Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 9-martda bildirishicha, Toshkentda o'lik holda topilgan rossiyalik 36 yoshli jurnalist Aleksandr Nechayev yurak xastaligidan vafot etgani aniqlangan. Biletin kinoprokatchika nashri muharriri bo'lgan Aleksandr Nechayev Toshkentdagi xonadonlardan birida o'lik holda topilgani haqida 8-mart kuni xabar berilgan edi. Komsomolskaya pravda muxbiri Denis Korsakovga ko'ra, Nechayev 6-martdan buyon messenjerlardagi yozuvlar va qo'ng'iroqlarga javob bermay qo'ygan. Nechayevning o'limi yuzasidan ayni paytda Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. O'zbekistonning yalpi xalqaro zaxiralari joriy yilning fevral oyida qariyb 2 milliard dollarga kamaygan. Markaziy bank qaydicha 1-mart holatiga zaxiralar 33 milliard 966 million 600 ming dollarni tashkil etgan. 1-fevralgacha bu ko'rsatkich 35 milliard 941 million 900 dollarga teng bo'lgan edi. Markaziy bank zaxira aktivlar kamayishiga oltin narxining arzonlagani, tijorat banklarining markaziy bankdagi hisobvaraqlarida qoldiq miqdorining kamayishi va regulyator tomonidan amalga oshirilgan valyuta intervensiyalari bilan izohlanishini bildirgan. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. Gruziya orzusi hukmron partiyasi va xalq kuchi harakati parlamentda 1-o'qishdan o'tgan xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni chaqirtirib oldi. Tbilisida 7-8 va 9 mart kunlari mazkur qonun qabul qilinishiga qarshi katta norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan va norozilar politsiya bilan to'qnashgan edi. Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili norozilarni qo'llashini bildirib, xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunga veto qo'yishini bildirdi. AQSh va Yevropa ittifoqi mazkur qonunning qabul qilinishini qoraladi va Tbilisi hukumatini aholining tinch norozilik aksiyalarini o'tkazish huquqini ta'minlashga chaqirdi. Paper Cartoli nashrining yozishicha, namoyishda kamida 10 ming kishi ishtirok etmoqda. Boshqa nashrlar esa bir necha 10 ming kishi haqida yozmoqda. Rossiya armiyasi 9-martga o'tar kechasi Ukraina hududini to'xtovsiz ravishda raketalar bilan bombardimon qildi. Qator viloyatlarda raketalar ahamiyatli energetik obyektlarga zarar yetkazgan, odamlar yaralangan. Kiyev hokimiyati xavfli vaziyat saqlanib qolayotganini bildirib, aholini bomba panohlar va boshqa xavfsiz joylarda bo'lib turishga chaqirdi. Kiyev meri Vitaliy Klichko Galaseyev tumanida portlash bo'lganini ma'lum qildi. U yerda qutqaruvchilar ishlamoqda. Sviatoshinsk tumanidagi portlashda 2 kishi yaralandi. Xarkov rahbari Aleksey Negubov viloyatga kamida 15 ta raketa otilganini aytdi. Bu yerda ahamiyatli obyektlarga zarar yetgan, bir uy vayron bo'lgan. Hozirda yaralanganlar soni aniqlanmoqda. Odessa viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Maksim Marchenko energetika obyektlariga raketalar urilgani, uylar vayron bo'lganini bildirdi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Chexiyaning Krapchitsa qishlog'idagi otxonadan o'g'irlangan Zazu laqabli ozodli ayg'ir ot haqiqatan ham o'ziga tegishli ekani haqida Telegram kanalida ma'lum qildi. YSC portalida tarqatilgan xabarda aytilishicha, Qodirov otni 2012 yilda WH Sport International shirkatidan sotib olgan va Dubaydan Chexiyaga keltirgan. Politsiya 4-martga o'tar kechasi o'g'irlangan otni deyarli 18 ming dollarga baholagan. Qodirov Telegram kanalida otning o'g'irlanishidan taajjub bildirdi va Zazuning narxi atayin pastlatib ko'rsatilganini, aslida u kamida 10 million dollar turishini yozgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterish 8-mart kuni Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganining bir yilligi munosabati bilan BMT bosh assambleyasi qabul qilgan qaror rezolyutsiyasidan kelib chiqqan holda adolatli dunyo qurish to'g'risida gapirdi. Mazkur rezolyutsiyani 141 davlat qo'llagan, 7 davlat qarshi chiqqan. Rezolyutsiyada Rossiyaning Ukrainaga bosqini qoralangan. Bu bosqin BMT nizomi va xalqaro huquqning buzilishi sifatida e'tirof etilgan. BMT bosh kotibi prezident Zelenskiy bilan uchrashuv chog'ida Ukraina g'allasini Qora dengiz orqali eksport qilish masalasini ham muhokama qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya kuchlari yaqin kunlarda Baxmutni qo'lga kiritishini istisno qilmaydi. Bu haqda u Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Stokgolmda o'tayotgan uchrashuvida bayonot berdi. Rossiya sifat jihatidan o'ziga yetishmayotgan narsani son bilan qo'lga kiritmoqchi. Ular ko'p talofat berdi. Bu Rossiyani kichik ko'rmasligimiz kerakligini yana bir bor ta'kidlaydi. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashimiz kerak, deb aytdi Stoltenberg. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina kuchlarining Baxmutda mag'lubiyatga uchrashi urushning burilish nuqtasi bo'lmaydi. Prezident Zelenskiy Baxmutda mudofaa ushlab turish qarori taktik qaror ekanini aytgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобные дедыма. Қыбырадыған адамлар бар. Олар қыбырады, дәліне база чылмайды, яғы әлдейді, пұлын олады, регистрацияны вақтыда алып кебермейді, вақтыда алып кеберсе, фаршиве алып кеберады. Шынақы муаммалар жүді көп. Полицейс кешілі апты, регистрация патент бар, патент сорамады. Регистрация деп, регистрациядан шуна бердім. Фаршиве қиянсан деп. Регистрациям оригинал қиянмын. Хазайкемге телефон қылдым, мәлеке білештедім. Фаршиве деп дедім. Хазайке түшіндірді, олай бесполезіне түшіндірген. Ең депорт болмасы үшін 2,5 рубль бергенмін нақ қолыға.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyanlar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Уни игалариге нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llangan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Ekspertiza xulosasi tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay'ati 2020 yilning 1-mayda Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen fojia oqibatlariga oid jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda ozodlik kesmisir qolishini so'ragan prokuratura mulozimi xabar qildi. Sudning qora kursisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-taroj va mansab soxtakorligi haqidagi bandlar bilan ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 29 nafar ishchi xizmatchilari o'tiribdi. Ular dastlabki instansiya sudi tomonidan yirik miqdorda jarima, ozodlikni cheklash va axloq tuzatish singari jazolarga hukm qilingan. Sudlanuvchilarning barchasi hukmdan norozi, apellyatsiya tartibida yuqori instansiya sudiga arz qilgan. Apellyatsiya sudi majlislari 2022 yilning 18-dekabrda rasman boshlangan, ammo bu orada sud anomal sovuq hamda boshqa sabablar bilan katta tanaffus e'lon qilgandi. Mahkama yirik texnogen fojiani yuzaga keltirgan sabablar mazkur gidrotexnik inshootning noto'g'ri loyihalangani va qurilgani, hozir ham falokat qaytalanishi mumkinligi haqidagi guvohliklarni tinglamoqda, deydi Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan prokuratura xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazi inshootning loyihalanishidagi kamchiliklar qurilishning oxiriga yetkazilmagani va hozir ham Sardoba suv omborining xavfli texnogen holatda ekaniga oid xulosalar bergan. Shunga qaramay, Ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga kiritilmayapti. Sudlanuvchilar sud hay'atining yuqoridan qandaydir ko'rsatma kutayotgani, guvohlar, mutaxassislar chaqirishga oid iltimosnomalarga e'tiborsiz bo'lishayotgani hamda tafsilotlarning jamoatchilikka chiqib ketishidan qo'rqishayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik tanishgan sud materiallaridagi ko'rsatmalarda sudlanuvchilar texnogen fojiada biz aybdor ekanmiz, unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib 2013-yildan boshlab suv yig'ildi degan savollarni berishgan. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovchilar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir raisligidagi hukumat komissiyasiga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga jalb etilmagan. Uni apellyatsiya sudiga chaqirish bo'yicha 10 ortiq iltimosnomalar berilgan, biroq bu sud bu iltimosnomalarni qanoatlantirmayotganidan shikoyat qilinmoqda. Ko'pchilik sud majlislarida prokuror ishtiroki ta'minlanmayotgani ham aytilmoqda. Mahkama ishtirokchilari jamoatchilikka yopiq mahkamada sud majlisi bayonnomalari chala yuritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bularning barchasi ishning buyurtma va siyosiy ahamiyatga molik ekanini bildiradi, deb da'vo qiladi sudlanuvchilar. Ozodlik mazmuni bilan tanishgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazining xulosasida to'g'on hali to'la qurib bitkazilmasdan ishga tushirilgani aytiladi. Sud materiallaridan o'rin olgan ko'rsatmalardan birida aytilishicha, amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013-yil 80 million kub metr, 2014-yilda 300 million kub metr, 2015-yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirilgan, bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirgan. Mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida jumladan shunday deydi: to'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-chi varag'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1.5 trillion so'm miqdorda zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deydi mahkamaga tortilgan mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida. Sudda yangragan yana bir mutaxassisning guvohligida hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolayotgani, inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi maxsus jihozlar haligacha o'rnatilmaganini ta'kidlanadi. Ozodlik tanishgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, to'g'on o'pirilishining qaytalanish ehtimoli saqlanib qolmoqda. U kuchli yer silkinishi yoki boshqa texnogen holatlarga dosh berolmasligi mumkin. Eng muhimi, to'g'onda nazorat texnologiyasi mavjud emas. Sudlanuvchilarga ko'ra, Prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanish haqidagi va'dalari bajarilmagan. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borayotgani uchun mahkama jarayonlarida mumtishlab o'tiribdi, deb shikoyat qiladi sudlanuvchilar. To'g'on qurilishda bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbekgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Bu mulozimlarga berilgan davlat mukofotlari to'g'on o'pirilgandan keyin ham bekor qilinmadi. Ozodlikka murojaat qilgan advokatlardan biri Sardoba ishi mustaqil O'zbekiston tarixida sirli va ziddiyatli ish sifatida qolayotganini urg'ulaydi. Uning fikricha, ishga oid hujjatlar jamoatchilik e'tiboriga havola qilinsa, keskin noroziliklar kelib chiqishi mumkin. U shuning uchun ham mahkama ishi maxfiylashtirilganini taxmin qiladi. Oliy sud matbuot xizmati 25 dekabr kuni tarqatgan rasmiy axborotda ushbu jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi 1 qismi talablariga muvofiq yopiq tarzda ko'rilayotganini bildirgan edi. 2021 yilning 10 may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Ikkinchi mahkama Toshkent shahar sudi tomonidan 29 shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12-sentyabrida e'lon qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida 2022-yilning 3-oktyabrda tugagan mahkamasi Sardoba qurilishi bo'yicha ayblangan 23 sudlanuvchi ishtirokidagi 3-chi mahkama bo'ldi. 1-chi va 3-chi guruh sudlanuvchilari yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishmagan. 2-chi 29 kishilik guruh esa advokatlarga ko'ra o'zlarining aybsizligini isbotlashga urinmoqda, biroq mahkama ularni qonun talablari darajasida tinglayotgani yo'q. 2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. O'tgan vaqt mobaynida ko'plab sardobaliklar o'zlariga ajratilgan yordam yoki tovon pulini ololmagani, uy joyga bo'lgan huquqlari buzilganidan shikoyat qilib kelgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Ryodan harakati haqida. 5-mart kuni Kiyev viloyati politsiyasi Rossiyada paydo bo'lgan Ryodan yoshlar harakatiga doir ma'lumotlarni e'lon qildi. Telegramda 160 ta Ukrain guruhlari bor ekan. Politsiya boshlig'i Andrey Nebitovga ko'ra, ularda 12-17 yoshlardagi 1600 o'smir ro'yxatdan o'tgan. Nebitov Ukraina maxsus xizmatlari Ryodanni Rossiyaning Ukraina hududidagi axborot psixologik operatsiyasi deb hisoblashini aytar ekan, Ukrain guruhlarida vatanparvar yoshlar borligini aytdi. Ekspertlar fikricha, harakatning Belarus, Rossiya va Ukrainada yoyilishi yoshlarning urush realligidan chekinish istagi bilan bog'liq. Guruhlardagi yosh yigit-qizlar vatanlariga sodiq, ammo ularga nima yaxshi-yu nima yomonligini tushuntirish kerak. Aks holda yoshlarimizdan zo'ravonlik maqsadlarida foydalanishlari mumkin, deydi Kiyev viloyati politsiyasi boshlig'i Andrey Nebitov. U shuningdek Ukrainada anti-Ryodan nomli harakat ham vujudga kelganini ma'lum qildi. Ryodan Rossiyada fevral oyi oxirlarida o'rtaga chiqqan bo'lsa, o'shandan beri Ukrainaning Kharkiv, Kiyev, Lviv, Lutsk, Ivano-Frankovsk, Chernovtsi, Zhytomir va boshqa shaharlarda ham uning tarafdorlari paydo bo'ldi. Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, fevralning so'nggi 2 kunida mamlakatning turli hududlarida yoshlarning 30 ga yaqin yig'ini bo'lib o'tgan. Ukrainada ČVK Ryodanga oid kamida 30 ta kanal va guruhlar bloklab qo'yilgani aytilmoqda. ČVK Chastnaya Voyennaya kompaniya, ya'ni xususiy harbiy shirkat degani bo'lib, u Ukrainaga qarshi jang qilayotgan ČVK Wagnerga ishoradir. Biroq Rossiyadagi harakatning ayrim a'zolari ČVK qisqartmasi harakat nomiga hazil tariqasida qo'shilgan va u aslida kiyim-kechak brendi bilan bog'liq deyishadi. Pirovardida bu harflar olib tashlandi va Rossiya harakati faqat Ryodan deb ataladigan, ya'ni yaponlarning Genei Ryodan jinoiy guruhi haqidagi Hunter X Hunter mangosiga daxldor submadaniyatni tamsil etadigan bo'ldi. Mazkur guruhning ramzi o'rgimchak. Harakat a'zolari o'rgimchak tasvirli kiyim va odatda katak gulli shalvor kiyib yuradilar. Ijtimoiy tarmoqda Ryodanning rossiyalik yetakchilaridan biri harakatning asosiy g'oyasini yoshlarning haqiqat va fikr bildirish erkinligi uchun kurashi deya ta'rifladi. Unga ko'ra, yoshlar kiygan kiyimi va soch kuzagi uchun ta'qib va zulmga duchor bo'lmaslikni, jamiyat ularni boricha qabul qilishini istaydilar va aks holda bo'ladigan ish bo'ladi. Yetakchi aftidan agressiv mushtlashuvlarga shama qilyapti. Harakatni tanitgan narsa ham aynan Moskva hamda Peterburg savdo markazlarida bo'lgan ommaviy mushtlashuvlar bo'ldi. Bu ziddiyat tashqi ko'rinish bilan bog'liq, chunki Ryodan ofniklar, ya'ni janjalga bahona qidiradigan ko'cha zo'ravonlari, bezorlar va skinhedlar bilan o'chakilashib qolgan. Ofniklar o'z tasavvuridagi tashqi ko'rinish normalariga nomuvofiq bo'lishgani uchun Ryodanchi tengdoshlarini ochiqcha kamsita boshlashgan ekan. Ukrainada Ryodan muxlislari paydo bo'lgan ilk shaharlardan biri Lvovda 27 fevral kuni o'smirlar ommaviy mushtlashuv bo'lishi rejalanayotgan joylar haqida ma'lumot tarqatishdi. Politsiya zo'ravonlikning oldini oldi, shuningdek aholini yoshlarning to'planishlari haqida xabar berishga chaqirdi. Politsiya o'smirlar ulashgan ma'lumotni tahlil qildi. Bir joyda bekat orqasiga o'tib mushtlashishgan ekan, ammo rejada Ukrainadagi ommaviy kaltakbozlik bo'lgani yo'q. Men bu radikal harakat Ukrainada Rossiya tarafidan atay tashkil qilingan deb bilaman. U yerda bunaqa harakat anchadan beri bor va taqiqlanmagan. Ukrain jamiyatida yoshlarning o'z fikr va qarashlarini ifoda etishda hech bir muammo yo'q. Hech kim ularni tashqi ko'rinishi uchun kamsitmaydi. Shu bois mazkur submadaniyat sun'iy ravishda va ommaviy qo'zg'atilyapti. Koordinatorlar belgilanmoqda. Ular harakat nafaqat Rossiyada, balki Ukrainada ham borligini namoyish etishga intilmoqdalar. Boz ustiga ikki mamlakat urushayotgan paytda. Menimcha bu ishlar Rossiya maxsus xizmatlari tarafidan buzg'unchilik maqsadida qilinyapti, deydi vaziyatni politsiya bilan birga kuzatgan Lviv shahar kengashi deputati Igor Zinkevich. Ko'plab Ukrain mulozimlari Ryodanni Rossiya bilan bog'layotgan paytda xavfsiz internet ligasi rahbari, Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi Yekaterina Mizulina ushbu harakatni g'arb dunyosi ta'siri deb hisoblaydi. Biroq, masalan, Belarusda Ryodan tarafdorlari o'zlarini Rossiyadagi analogik harakatdan ayro ko'rmaydilar. Ryodan Belarus Telegram guruhida ayrimlar harakat uchun bayroqning ahamiyati yo'qligini uqtirib, Belarus bayrog'i ustiga chiziq tortilgan suratlarni ilova qilishgan bo'lsa, ba'zi belaruslar Rossiya bayrog'i aks etgan stikerlardan foydalanishadi. Yana bir qiziq jihat shuki, Telegramda Ukrain va Belarus kanallari bir paytda fevralning oxirlarida paydo bo'lgan. Rossiya, Ukraina va Belarusdagi o'smirlarning ommaviy mushtlashuvlari ham sinxron tarzda yuz bergan. 28 fevral kuni Gomeldagi Secret savdo markazida 200 kishi qo'lga olindi. Ularning mutlaq aksari voyaga yetmaganlar. Ryodan Belarus guruhida taxminan 400 a'zo bor. 23 fevralda ochilgan Minsk Ryodani esa 300 kishini birlashtiradi. Harakatning Ukrainadagi muxlislari ko'proq TikTok tarmog'ida to'plangan. Telegramda CVK Ukraina kanali bor. Lviv shahar kengashi boshqarma boshlig'i Andrey Zakalyuk ma'muriyat yangi submadaniyat o'smirlarga qanday ta'sir etayotganini aniqlash maqsadida vaziyatni o'rganayotganini aytadi. Ommaviy nomatlub xatti-harakatga va bolalarning yalpi ishtirokiga olib boruvchi hamma narsa xavfli. Lviv o'smirlarining muddaosini hozircha bilmaymiz. Buzg'unchilikni kim boshlagani ham noma'lum. Ko'plab yoshlar tabiiyki oddiy taqlidchi. Endi kattalarga savol. Sizlar nima qilyapsiz? Men aybni bolalarga to'nkamagan bo'lardim. Chunki alohida gaplashib xavf-xatarni tushuntirsangiz, 99% tushunadi va bu yo'ldan qaytadi. Axir bu o'smirlar, ular qaltis ish qilishni yaxshi ko'rishadi. Ammo Ukrainada ushbu harakat tezda yo'q bo'lib ketishiga ishonchim komil, deydi mulozim. Lvivda ma'muriyat va politsiya ommaviy mushtlashuv bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Kiyevda ham politsiya tez ishga kirishib, zo'ravonlik boshlanmasidan o'smirlarni tutib ketgan. Biroq Xarkovda Ukraina jinoyat kodeksining 294 va 304-moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Xarkov tergov boshqarmasi boshlig'i Sergey Balvinovga ko'ra, politsiya Telegramda o'smir tomonidan 27 fevral kuni o'z harakatlarini kelishish uchun ochilgan chatni aniqlagan. Bugungi kunda Ukrainada ichki vaziyatni beqarorlashtirish uchun tuzilgan 18 kanal va guruh bloklangan deya ma'lum qildi Milliy politsiyaning Juvenal prevensiyasi boshqarmasi boshlig'i Vasiliy Bogdan. Unga ko'ra 700 dan ziyod kishi politsiya boshqarmalari va bo'linmalariga olib kelingan, aksari voyaga yetmaganlar. Politsiya o'smirlar va ularning ota-onalari bilan profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqda. Mazkur submadaniyatning sun'iy tarqatilishi Rossiya propagandasining navbatdagi axborot psixologik amaliyoti hamda o'smirlarni g'ayri-huquqiy faoliyatga tortishga urinishdir, deyiladi Ukraina Milliy politsiyasi rasmiy xabarnomasida. Ukrain politsiyasi va kiber politsiyasi hozirda harakatning moliyaviy manbalarini, kanallar administratorlari va ommaviy mushtlashuvlar tashkilotchilarini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi oqibatida duch kelgan Ukrain o'smirlari qalbini nega aynan Rossiya submadaniyati zabt etmoqda? Bola huquqlari bo'yicha ekspert Kristina Shabatga ko'ra, hamma gap o'smirlik yoshi murakkabligida. Sun'iy yaratilgan va nazorat qilinadigan xaos bu. Politsiya harakatni jilovlab turibdi. O'smirlar agar ularda muqobil muhit bo'lmasa, dunyoda o'z o'rinlarini izlab qolsalar, ana shunaqa submadaniyat ta'siriga tushishadi. Yangi submadaniyatlar o'smirlar uchun tabiiy hol, lekin gap harakatning maqsadi va nima uchun tashkil qilinganida. Yosh yigit-qizlar bu Rossiyadan kelgan harakat ekanini bilgan deb o'ylamayman. Ko'pchilik buni shunchaki olishuv, o'zligini namoyon qilish vositasi deb bilgan, oqibatlari haqida o'ylamagan, deya mulohaza qiladi Kristina Shabat. Kiyevdagi fuqaro erkinliklari markazi tahlilchisi, submadaniyatchilar va o'ta o'ng guruhlar bo'yicha ekspert Vyacheslav Lixachov Ozodlik muxbirining Ukrainadagi CVK Ryodan harakati mazmun mohiyati haqidagi savollariga javob berdi. Ryodan harakati Ukrainada nega bu qadar tez yoyildi?
Bu o'smirlar to'garagini harakat o'laroq talqin qilish hatto Rossiyada ham to'g'ri bo'lmaydi. Lekin Rossiyada har qalay shunaqa to'garak rostdan ham bor. U yerda CVK Ryodan tilga tushib mashhur bo'lib ketgani sabab shuki, uning 4 a'zosi tashqi ko'rinishi vajidan tirg'algan bir necha gopnik bilan yaxshi mushlashib, tasodifan kameraga tushib qolgan. Biroq Ukrainada CVK Ryodan harakati mavjud emas. Bu nomdan foydalanib Telegram kanallar ochgan bir qancha o'smirlar bor xolos. Men aydan foydalangan deyapman, chunki Ryodan so'zining ma'nosini bilishmaydi chog'i. Tarmoqlarda ukrainchada noto'g'ri yozishmoqda. Nazarimda ular mediadagi hype'dan bir oz foydalanib, Telegram kanallar va guruhlar ochib, shu orqali reklamadan pul ishlamoqchi bo'lishgan. Riyodan hozirda internetda eng ko'p qidiruv so'rovlaridan biri bo'lib turibdi. Biroq bu tushunarsiz tovushlar yig'indisini izlovchilarning aksari na biron submadaniyatga daxldor, na Riyodan harakatiga. Ukrain o'spirinlariga kelsak, ularni darhol Rossiyadagi submadaniyat va uning buzg'unchi maqsadlari bilan bog'lashgani bu yoshlar uchun yoqimsiz syurpriz bo'ldi. Ikkinchidan, Ukraina yoshlari hanuz rossiyalik tengqurlari bilan bitta axborot makonida ekani ham ma'lum. 5 kun avval Ukrainada 14-15 yoshli sog'lom turmush tarzi tarafdorlari va futbolsevar yigit-qizlar Riyodan harakati tevaragidagi media shovqinda ko'chalarga chiqishgan. Politsiya zudlikda aralashmaganda bu ikki guruh bir-biri bilan yoqalashib ketishi muqarrar edi. Bir necha yuz o'spirin ushlangan, ko'pchiligi Xarkovda. Shu bilan tamom.
Ammo milliy politsiya Ukrainaning turli shaharlarida yoshlarning 30 ga yaqin yig'ini bo'lganini qayd etmoqda. Lvovda esa ommaviy tartibsizliklar moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Har holda bu voqealar oddiy media shovqini emasdek tuyulyapti.
Albatta, o'smirlar rostdan ham jismonan ko'chalarga chiqishgan, lekin ular mazkur harakat mansublari emas. Ularni Riyodan muxlislari safiga qo'shgan jurnalistlar. Ukraina politsiyasi xabarnomalarida ham hibsga olingan yoshlarning biron submadaniyatga mansubligi haqida sukut saqlangan yoki tayinli javob berilmagan. Xullas, o'smirlar rostdan ham ko'chalarga chiqishgan, ularni ushlashgani ham rost. Har biri bilan alohida suhbat qilingan. Zamon tinch bo'lganida boshqa edi. Harbiy holat amalda ekani va yig'ilishlar o'tkazish qonun bilan cheklangani uchun politsiya ularni tutdi. Riyodan Rossiyaga oid agressiv harakat degan qarash ildiz otib bo'lgani uchun endi bu yoshlar benasib qolmasa kerak. Jinoiy bo'lmasa ham biron ma'muriy jazo berilishi tayin.
Urush Ukraina yoshlarining xulq-atvorida qanday akslanmoqda? Xatti-harakatlariga ta'sir etyaptimi?
Hozirgi zamonda o'smirlar hayoti avvalgidek emas. Virtual maydonning muloqot va fikr almashuvidagi roli, umuman virtual voqelikning kanallar, guruhlar va chatlarning o'smirlarga ta'siri juda katta. Boshqa tomondan, har qanday zararli narsani Rossiyaga yoki Rossiya maxsus xizmatlariga nisbat berib, muammodan osonroq qutulish mumkin. Odamlar ancha jizzaki bo'lib qolishgan. Bir yildan beri ekstremal stress holatida yashash oson emas, ayniqsa o'smirlar uchun. Bular bari axborotni tanqidiy qabul qilish layoqatini kamaytiradi. Shu ma'noda urushning ta'siri bor, albatta.
Rossiya Ukrainaga qarshi shafqatsiz urush boshlaganidan so'ng Ukraina yoshlari Rossiya axborot makoni mahsulotlariga nisbatan qanday munosabatda bo'lishyapti?
Murakkab savol. Balki yomon ko'rish, nafrat hislarini tuyishayotgandir, lekin ikki xalq yoshlarining ta'assub va taqlid manbalari hanuz bir xil. Bu anime submadaniyatiga ham taalluqli. O'smirlar tashqi ko'rinish, kiyim-kechak va xulq-atvorda bir-birlaridan ulgu olishadi. Riyodan misoldagi taqlidchilikni esa eskapizm, ya'ni o'smirlarning tevarakdagi shafqatsiz, komfortsiz, og'ir hayotdan qochib, o'z tahayyulidagi romantik olamga chekinishga intilishi deb bilaman.
Bundan chiqdi, eskapizm ildizi Rossiya bilan Ukrainada umumiy ekanda. U yerda ham, bu yerda ham o'smirlar harbiy ritorikadan, urushdan o'zini olib qochishga urinayotgan ekanda.
Umuman olganda ham, bir mamlakatda o'smirlar boshlariga yog'ilayotgan chinakam bombalardan xayoliy dunyoga qochishni istayotganini, narigi mamlakatda esa o'smirlarni pochta qutilariga tashlanayotgan chaqiruv qog'ozlari real voqelikdan bezdirayotganini hisobga oladigan bo'lsak, to'g'ri, ikki holatda ham sabab bitta, urush. Umuman, barcha fanatik submadaniyatlarning ishlash mexanizmi bir xil bo'ladi.
Ekspertiza: Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riyodan harakati haqida. Ozod nazar: Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazay akamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazay aka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali pasentlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora qo'llab desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Ekspertiza xulosasi tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay'ati 2020 yilning 1-mayida Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen fojia oqibatlariga oid jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda ozodlik kesmisir qolishini so'ragan prokuratura mulozimi xabar qildi. Sudning qora kursisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-taroj va mansab soxtakorligi haqidagi bandlar bilan ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 29 nafar ishchi xizmatchilari o'tiribdi. Ular dastlabki instansiya sudi tomonidan yirik miqdorda jarima, ozodlikni cheklash va axloq tuzatish singari jazolarga hukm qilingan. Sudlanuvchilarning barchasi hukmdan norozi, apellyatsiya tartibida yuqori instansiya sudiga arz qilgan. Apellyatsiya sudi majlislari 2022 yilning 18 dekabrda rasman boshlangan, ammo bu orada sud anomal sovuq hamda boshqa sabablar bilan katta tanaffus e'lon qilgandi. Mahkama yirik texnogen fojiani yuzaga keltirgan sabablar mazkur gidrotexnik inshootning noto'g'ri loyihalangani va qurilgani, hozir ham halokat qaytalanishi mumkinligi haqidagi guvohliklarni tinglamoqda, deydi ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan prokuratura xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazi inshootning loyihalanishidagi kamchiliklar qurilishning oxiriga yetkazilmagani va hozir ham Sardoba suv omborining xavfli texnogen holatda ekaniga oid xulosalar bergan. Shunga qaramay ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra mahkama ular qo'yayotgan savol savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga kiritilmayapti. Sudlanuvchilar sud hay'atining yuqoridan qandaydir ko'rsatma kutayotgani, guvohlar, mutaxassislar chaqirishga oid iltimosnomalarga e'tiborsiz bo'lishayotgani hamda tafsilotlarning jamoatchilikka chiqib ketishidan qo'rqishayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik tanishgan sud materiallaridagi ko'rsatmalarda sudlanuvchilar texnogen fojiada biz aybdor ekanmiz, unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib, 2013-yildan boshlab suv yig'ildi degan savollarni berishgan. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovchilar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi bosh vazir raisligidagi hukumat komissiyasiga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga jalb etilmagan. Uni apellyatsiya sudiga chaqirish bo'yicha 10 dan ortiq iltimosnomalar berilgan, biroq bu sud bu iltimosnomalarni qanoatlantirmayotganidan shikoyat qilinmoqda. Ko'pchilik sud majlislarida prokuror ishtiroki ta'minlanmayotgani ham aytilmoqda. Mahkama ishtirokchilari jamoatchilikka yopiq mahkamada sud majlisi bayonnomalari chala yuritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bularning barchasi ishning buyurtma va siyosiy ahamiyatga molik ekanini bildiradi, deb da'vo qiladi sudlanuvchilar. Ozodlik mazmuni bilan tanishgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazining xulosasida to'g'on hali to'la qurib bitkazilmasdan ishga tushirilgani aytiladi. Sud materiallaridan o'rin olgan ko'rsatmalardan birida aytilishicha, amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013-yil 80 million kub metr, 2014-yilda 300 million kub metr, 2015-yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirilgan, bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirgan. Mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida jumladan shunday deydi: to'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-chi varag'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1.5 trillion so'm miqdorda zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deydi mahkamaga tortilgan mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida. Sudda yangragan yana bir mutaxassisning guvohligida hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolayotgani, inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi maxsus jihozlar haligacha o'rnatilmaganini ta'kidlanadi. Ozodlik tanishgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, to'g'on o'pirilishining qaytalanish ehtimoli saqlanib qolmoqda. U kuchli yer silkinishi yoki boshqa texnogen holatlarga dosh berolmasligi mumkin. Eng muhimi, to'g'onda nazorat texnologiyasi mavjud emas. Sudlanuvchilarga ko'ra, prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanish haqidagi va'dalari bajarilmagan. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borayotgani uchun mahkama jarayonlarida mumtishlab o'tiribdi, deb shikoyat qiladi sudlanuvchilar. To'g'on qurilishida bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbekgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Bu mulozimlarga berilgan davlat mukofotlari to'g'on o'pirilgandan keyin ham bekor qilinmadi. Ozodlikka murojaat qilgan advokatlardan biri Sardoba ishi mustaqil O'zbekiston tarixida sirli va ziddiyatli ish sifatida qolayotganini urg'ulaydi. Uning fikricha, ishga oid hujjatlar jamoatchilik e'tiboriga havola qilinsa, keskin noroziliklar kelib chiqishi mumkin. U shuning uchun ham mahkama ishi maxfiylashtirilganini taxmin qiladi. Oliy sud matbuot xizmati 25 dekabr kuni tarqatgan rasmiy axborotda ushbu jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi 1 qismi talablariga muvofiq yopiq tarzda ko'rilayotganini bildirgan edi. 2021-yilning 10 may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Ikkinchi mahkama Toshkent shahar sudi tomonidan 29 shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12-sentyabrida e'lon qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida 2022-yilning 3-oktyabrda tugagan mahkamasi Sardoba o'pirilishi bo'yicha ayblangan 23 sudlanuvchi ishtirokidagi 3-mahkama bo'ldi. 1 va 3 guruh sudlanuvchi sudlanuvchilari yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishmagan. Ikkinchi 29 kishilik guruh esa advokatlarga ko'ra o'zlarining aybsizligini isbotlashga urinmoqda, biroq mahkama ularni qonun talablari darajasida tinglayotgani yo'q. 2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. O'tgan vaqt mobaynida ko'plab sardobaliklar o'zlariga ajratilgan yordam yoki tovon pulini ola olmagani, uy joyga bo'lgan huquqlari buzilganidan shikoyat qilib kelgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Ryodan harakati haqida. 5-mart kuni Kiyev viloyati politsiyasi Rossiyada paydo bo'lgan Ryodan yoshlar harakatiga doir ma'lumotlarni e'lon qildi. Telegramda 160 ta Ukrain guruhlari bor ekan. Politsiya boshlig'i Andrey Nebitovga ko'ra, ularda 12-17 yoshlardagi 1600 o'smir ro'yxatdan o'tgan. Nebitov, Ukraina maxsus xizmatlari Ryodanni Rossiyaning Ukraina hududidagi axborot psixologik operatsiyasi deb hisoblashini aytar ekan, Ukrain guruhlarida vatanparvar yoshlar borligini aytdi. Ekspertlar fikricha, harakatning Belarus, Rossiya va Ukrainada yoyilishi yoshlarning urush realligidan chekinish istagi bilan bog'liq. Guruhlardagi yosh yigit-qizlar vatanlariga sodiq, ammo ularga nima yaxshi-yu nima yomonligini tushuntirish kerak. Aks holda yoshlarimizdan zo'ravonlik maqsadlarida foydalanishlari mumkin, deydi Kiyev viloyati politsiyasi boshlig'i Andrey Nebitov. U shuningdek Ukrainada anti-Ryodan nomli harakat ham vujudga kelganini ma'lum qildi. Ryodan Rossiyada fevral oyi oxirlarida o'rtaga chiqqan bo'lsa, o'shandan beri Ukrainaning Kharkiv, Kiyev, Lviv, Lutsk, Ivano-Frankovsk, Chernovtsi, Zhytomir va boshqa shaharlarda ham uning tarafdorlari paydo bo'ldi. Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, fevralning so'nggi 2 kunida mamlakatning turli hududlarida yoshlarning 30 ga yaqin yig'ini bo'lib o'tgan. Ukrainada ČVK Ryodanga oid kamida 30 ta kanal va guruhlar bloklab qo'yilgani aytilmoqda. ČVK Chastnaya Voyennaya kompaniya, ya'ni xususiy harbiy shirkat degani bo'lib, u Ukrainaga qarshi jang qilayotgan ČVK Wagnerga ishoradir. Biroq Rossiyadagi harakatning ayrim a'zolari ČVK qisqartmasi harakat nomiga hazil tariqasida qo'shilgan va u aslida kiyim-kechak brendi bilan bog'liq deyishadi. Pirovardida bu harflar olib tashlandi va Rossiya harakati faqat Ryodan deb ataladigan, ya'ni yaponlarning Genei Ryodan jinoiy guruhi haqidagi Hunter X Hunter mangosiga daxldor submadaniyatni tamsil etadigan bo'ldi. Mazkur guruhning ramzi o'rgimchak, harakat a'zolari o'rgimchak tasvirli kiyim va odatda katak gulli shalvar kiyib yuradilar. Ijtimoiy tarmoqda Ryodanning rossiyalik yetakchilaridan biri harakatning asosiy g'oyasini yoshlarning haqiqat va fikr bildirish erkinligi uchun kurashi deya ta'rifladi. Unga ko'ra, yoshlar kiygan kiyimi va soch kuzagi uchun ta'qib va zulmga duchor bo'lmaslikni, jamiyat ularni boricha qabul qilishini istaydilar va aks holda bo'ladigan ish bo'ladi. Yetakchi aftidan agressiv mushtlashuvlarga shama qilyapti. Harakatni tanitgan narsa ham aynan Moskva hamda Peterburg savdo markazlarida bo'lgan ommaviy mushtlashuvlar bo'ldi. Bu ziddiyat tashqi ko'rinish bilan bog'liq, chunki Ryodan ofniklar, ya'ni janjalga bahona qidiradigan ko'cha zo'ravonlari, bezorlar va skinhedlar bilan o'chakilashib qolgan. Ofniklar o'z tasavvuridagi tashqi ko'rinish normalariga nomuvofiq bo'lishgani uchun Ryodanchi tengdoshlarini ochiqcha kamsita boshlashgan ekan. Ukrainada Ryodan muxlislari paydo bo'lgan ilk shaharlardan biri Lvovda 27-fevral kuni o'smirlar ommaviy mushtlashuv bo'lishi rejalanayotgan joylar haqida ma'lumot tarqatishdi. Politsiya zo'ravonlikning oldini oldi, shuningdek aholini yoshlarning to'planishlari haqida xabar berishga chaqirdi. Politsiya o'smirlar ulashgan ma'lumotni tahlil qildi. Bir joyda bekat orqasiga o'tib mushtlashishgan ekan, ammo rejadagi ommaviy kaltakbozlik bo'lgani yo'q. Men bu radikal harakat Ukrainada Rossiya tarafidan atay tashkil qilingan deb bilaman. U yerda bunaqa harakat anchadan beri bor va taqiqlanmagan. Ukrain jamiyatida yoshlarning o'z fikr va qarashlarini ifoda etishda hech bir muammo yo'q. Hech kim ularni tashqi ko'rinishi uchun kamsitmaydi. Shu bois mazkur submadaniyat sun'iy ravishda va ommaviy qo'zg'atilyapti. Koordinatorlar belgilanmoqda. Ular harakat nafaqat Rossiyada, balki Ukrainada ham borligini namoyish etishga intilmoqdalar. Boz ustiga ikki mamlakat urushayotgan paytda, menimcha bu ishlar Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan buzg'unchilik maqsadida qilinyapti, deydi vaziyatni politsiya bilan birga kuzatgan Lyov shahar kengashi deputati Igor Zinkevich. Ko'plab Ukrain mulozimlari Ryodanni Rossiya bilan bog'layotgan paytda xavfsiz internet ligasi rahbari, Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi Yekaterina Mizulina ushbu harakatni g'arb dunyosi ta'siri deb hisoblaydi. Biroq, masalan, Belarusda Ryodan tarafdorlari o'zlarini Rossiyadagi analogik harakatdan ayro ko'rmaydilar. Ryodan Belarus Telegram guruhida ayrimlar harakat uchun bayroqning ahamiyati yo'qligini uqtirib, Belarus bayrog'i ustiga chiziq tortilgan suratlarni ilova qilishgan bo'lsa, ba'zi belaruslar Rossiya bayrog'i aks etgan stikerlardan foydalanishadi. Yana bir qiziq jihat shuki, Telegramda Ukraina va Belarus kanallari bir paytda fevralning oxirlarida paydo bo'lgan. Rossiya, Ukraina va Belarusdagi o'smirlarning ommaviy mushtlashuvlari ham sinxron tarzda yuz bergan. 28 fevral kuni Gomeldagi Secret savdo markazida 200 kishi qo'lga olindi. Ularning mutlaq aksari voyaga yetmaganlar. Ryodan Belarus guruhida taxminan 400 a'zo bor. 23 fevralda ochilgan Minsk Ryodani esa 300 kishini birlashtiradi. Harakatning Ukrainadagi muxlislari ko'proq TikTok tarmog'ida to'plangan. Telegramda CVK Ukraina kanali bor. Lvov shahar kengashi boshqarma boshlig'i Andrey Zakalyuk ma'muriyat yangi submadaniyat o'smirlarga qanday ta'sir etayotganini aniqlash maqsadida vaziyatni o'rganayotganini aytadi. Ommaviy nomatlub xatti-harakatga va bolalarning yalpi ishtirokiga olib boruvchi hamma narsa xavfli. Lvov o'smirlarining muddaosini hozircha bilmaymiz. Buzg'unchilikni kim boshlagani ham noma'lum. Ko'plab yoshlar tabiiyki oddiy taqlidchi. Endi kattalarga savol. Sizlar nima qilyapsiz? Men aybni bolalarga to'nkamagan bo'lardim. Chunki alohida gaplashib xavf-xatarni tushuntirsangiz, 99% tushunadi va bu yo'ldan qaytadi. Axir bu o'smirlar, ular qaltis ish qilishni yaxshi ko'rishadi. Ammo Ukrainada ushbu harakat tezda yo'q bo'lib ketishiga ishonchim komil, deydi mulozim. Lvovda ma'muriyat va politsiya ommaviy mushtlashuv bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Kiyevda ham politsiya tez ishga kirishib, zo'ravonlik boshlanmasidan o'smirlarni tutib ketgan. Biroq Xarkivda Ukraina jinoyat kodeksining 294 va 304 moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Xarkiv tergov boshqarmasi boshlig'i Sergey Balvinovga ko'ra, politsiya Telegramda o'smir tomonidan 27 fevral kuni o'z harakatlarini kelishish uchun ochilgan chatni aniqlagan. Bugungi kunda Ukrainada ichki vaziyatni beqarorlashtirish uchun tuzilgan 18 ta kanal va guruh bloklangan deya ma'lum qildi Milliy politsiyaning Juvenal prevensiyasi boshqarmasi boshlig'i Vasiliy Bogdan. Unga ko'ra 700 dan ziyod kishi politsiya boshqarmalari va bo'linmalariga olib kelingan. Aksari voyaga yetmaganlar. Politsiya o'smirlar va ularning ota-onalari bilan profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqda. Mazkur submadaniyatning sun'iy tarqatilishi Rossiya propagandasining navbatdagi axborot psixologik amaliyoti hamda o'smirlarni g'ayri-huquqiy faoliyatga tortishga urinishdir, deyiladi Ukraina Milliy politsiyasi rasmiy xabarnomasida. Ukrain politsiyasi va kiber politsiyasi hozirda harakatning moliyaviy manbalarini, kanallar administratorlari va ommaviy mushtlashuvlar tashkilotchilarini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi oqibatida duch kelgan Ukrain o'smirlari qalbini nega aynan Rossiya submadaniyati zabt etmoqda? Bola huquqlari bo'yicha ekspert Kristina Shabatga ko'ra, hamma gap o'smirlik yoshi murakkabligida. Sun'iy yaratilgan va nazorat qilinadigan xaos bu. Politsiya harakatni jilovlab turibdi. O'smirlar agar ularda muqobil muhit bo'lmasa, dunyoda o'z o'rinlarini izlab qolsalar, ana shunaqa submadaniyat ta'siriga tushishadi. Yangi submadaniyatlar o'smirlar uchun tabiiy hol, lekin gap harakatning maqsadi va nima uchun tashkil qilinganida. Yosh yigit-qizlar bu Rossiyadan kelgan harakat ekanini bilgan deb o'ylamayman. Ko'pchilik buni shunchaki olishuv, o'zligini namoyon qilish vositasi deb bilgan, oqibatlari haqida o'ylamagan, deya mulohaza qiladi Kristina Shabat. Kiyevdagi fuqaro erkinliklari markazi tahlilchisi, submadaniyatchilar va o'ta o'ng guruhlar bo'yicha ekspert Vyacheslav Lixachov Ozodlik muxbirining Ukrainadagi CVK Ryodan harakati mazmun mohiyati haqidagi savollariga javob berdi. Ryodan harakati Ukrainada nega bu qadar tez yoyildi?
Bu o'smirlar to'garagini harakat ularoq talqin qilish hatto Rossiyada ham to'g'ri bo'lmaydi. Lekin Rossiyada har qalay shunaqa to'garak rostdan ham bor. U yerda CVK Ryodan tilga tushib mashhur bo'lib ketgani sabab shuki, uning 4 a'zosi tashqi ko'rinishi vajidan tirg'algan bir necha gopnik bilan yaxshi mushlashib, tasodifan kameraga tushib qolgan. Biroq Ukrainada CVK Ryodan harakati mavjud emas. Bu nomdan foydalanib Telegram kanallar ochgan bir qancha o'smirlar bor xolos. Men aydan foydalangan deyapman, chunki Ryodan so'zining ma'nosini bilishmaydi chog'i. Tarmoqlarda ukrainchada noto'g'ri yozishmoqda. Nazarimda ular mediadagi hype'dan bir oz foydalanib, Telegram kanallar va guruhlar ochib, shu orqali reklamadan pul ishlamoqchi bo'lishgan. Ryodan hozirda internetda eng ko'p qidiruv so'rovlaridan biri bo'lib turibdi. Biroq bu tushunarsiz tovushlar yig'indisini izlovchilarning aksari na biron submadaniyatga daxldor, na Ryodan harakatiga. Ukrayin o'spirinlariga kelsak, ularni darhol Rossiyadagi submadaniyat va uning buzg'unchi maqsadlari bilan bog'lashgani bu yoshlar uchun yoqimsiz syurpriz bo'ldi. Ikkinchidan, Ukraina yoshlari hanuz rossiyalik tengqurlari bilan bitta axborot makonida ekani ham ma'lum. 5 kun avval Ukrainada 14-15 yoshli sog'lom turmush tarzi tarafdorlari va futbolsevar yigit-qizlar Riyodan harakati tevaragidagi media shovqinida ko'chalarga chiqishgan. Politsiya zudlikda aralashmaganda bu ikki guruh bir-biri bilan yoqalashib ketishi muqarrar edi. Bir necha yuz o'spirin ushlangan, ko'pchiligi Xarkovda. Shu bilan tamom.
Ammo milliy politsiya Ukrainaning turli shaharlarida yoshlarning 30 ga yaqin yig'ini bo'lganini qayd etmoqda. Lvovda esa ommaviy tartibsizliklar moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Har holda bu voqealar oddiy media shovqini emasdek tuyulyapti.
Albatta, o'smirlar rostdan ham jismonan ko'chalarga chiqishgan, lekin ular mazkur harakat mansublari emas. Ularni Riyodan muxlislari safiga qo'shgan jurnalistlar. Ukraina politsiyasi xabarnomalarida ham hibsga olingan yoshlarning biron submadaniyatga mansubligi haqida sukut saqlangan yoki tayinli javob berilmagan. Xullas, o'smirlar rostdan ham ko'chalarga chiqishgan, ularni ushlashgani ham rost. Har biri bilan alohida suhbat qilingan. Zamon tinch bo'lganida boshqa edi. Harbiy holat amalda ekani va yig'ilishlar o'tkazish qonun bilan cheklangani uchun politsiya ularni tutdi. Riyodan Rossiyaga oid agressiv harakat degan qarash ildiz otib bo'lgani uchun endi bu yoshlar benasib qolmasa kerak. Jinoiy bo'lmasa ham biron ma'muriy jazo berilishi tayin.
Urush Ukraina yoshlarining xulq-atvorida qanday akslanmoqda? Xatti-harakatlariga ta'sir etyaptimi?
Hozirgi zamonda o'smirlar hayoti avvalgidek emas. Virtual maydonning muloqot va fikr almashuvidagi roli, umuman virtual voqelikning kanallar, guruhlar va chatlarning o'smirlarga ta'siri juda katta. Boshqa tomondan, har qanday zararli narsani Rossiyaga yoki Rossiya maxsus xizmatlariga nisbat berib, muammodan osonroq qutulish mumkin. Odamlar ancha jizzaki bo'lib qolishgan. Bir yildan beri ekstremal stress holatida yashash oson emas, ayniqsa o'smirlar uchun. Bular bari axborotni tanqidiy qabul qilish layoqatini kamaytiradi. Shu ma'noda urushning ta'siri bor, albatta.
Rossiya Ukrainaga qarshi shafqatsiz urush boshlaganidan so'ng Ukraina yoshlari Rossiya axborot makoni mahsulotlariga nisbatan qanday munosabatda bo'lishyapti?
Murakkab savol. Balki yomon ko'rish, nafrat hislarini tuyishayotgandir, lekin ikki xalq yoshlarining ta'assub va taqlid manbalari hanuz bir xil. Bu anime submadaniyatiga ham taalluqli. O'smirlar tashqi ko'rinish, kiyim-kechak va xulq-atvorda bir-birlaridan ulgu olishadi. Riyodan misoldagi taqlidchilikni esa eskapizm, ya'ni o'smirlarning tevarakdagi shafqatsiz, komfortsiz, og'ir hayotdan qochib, o'z tahayyulidagi romantik olamga chekinishga intilishi deb bilaman.
Bundan chiqdi, eskapizm ildizi Rossiya bilan Ukrainada umumiy ekanda. U yerda ham, bu yerda ham o'smirlar harbiy ritorikadan, urushdan o'zini olib qochishga urinayotgan ekanda.
Umuman olganda ham, bir mamlakatda o'smirlar boshlariga yog'ilayotgan chinakam bombalardan xayoliy dunyoga qochishni istayotganini, narigi mamlakatda esa o'smirlarni pochta qutilariga tashlanayotgan chaqiruv qog'ozlari real voqelikdan bezdirayotganini hisobga oladigan bo'lsak, to'g'ri, ikki holatda ham sabab bitta, urush. Umuman, barcha fanatik submadaniyatlarning ishlash mexanizmi bir xil bo'ladi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina va Rossiya o'zaro 220 nafar harbiy asir almashdi. Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Bakhmutdan chekinmasligini, jang qilishda davom etishini e'lon qildi. Janubiy Koreya Polshaning Ukrainaga krab gaubitsalarini berishiga ruxsat etdi. Rossiya sudi Ukrainadagi urushga qarshi bo'lgan faolni 8,5 yilga qamadi. Ukraina urushining 378 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya va Ukraina harbiy asirlarni almashdi. Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak kecha o'zaro harbiy asirlar almashinuvi doirasida 130 nafar ukrainalik harbiy ozod etilgani haqida yozdi. Uning qayd etishicha, harbiy asirlar Mariupol, Solidar va Bakhmut shahri uchun janglarda asirga tushgan askarlardan iborat. Andrey Yermakning aytishicha, ozod qilingan harbiylardan 87 nafari Mariupol shahri mudofaasida qatnashgan. O'z navbatida Rossiya mudofaa vazirligi ham asirlar almashinuvida 90 nafar rus harbiy asiri ozod qilinganini bildirdi.
Men birinchi navbatda oilamni ko'rishni xohlayman. O'g'illarim va xotinimni ko'rishim kerak. Ular mendan qanchalik xavotirlanganini yaxshi bilaman.
Ukraina harbiylari e'lon qilgan dron tasvirlarida Bahmutda yonayotgan uylar, vayronagarchilik ko'lamini ko'rish mumkin. Reuters video tasvirdagi joylashuv sunniy yo'ldosh suratlari bilan mos ekanini tasdiqladi. Rossiya qo'shinlari so'nggi haftalarda Bahmut shahrini egallash uchun hujumlarni yanada kuchaytirdi. Ukraina kuchlari shahardan chekinadigandek ko'rinayotgandi, biroq Vladimir Zelensiy kecha Ukraina qo'shinlari Bahmutdan chekinmasligini, jang qilishda davom etishini e'lon qildi. Men bosh qo'mondonga Bahmutdagi yigitlarimizga yordam berishga topshiriq berdim, dedi Zelenskiy. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk Bahmutda urushdan oldingi 70 ming aholidan hozirda 4 mingga yaqin tinch aholi qolgani, ulardan 38 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Kanada parlamentida qilgan nutqida Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi inson va ayollar huquqlariga ham qarshi urush ekanligini aytdi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Rossiya Ukrainada zo'ravonlik va jinsiy tajovuzdan o'z harbiy strategiyasining bir qismi sifatida foydalanmoqda. Bu nafaqat Ukrainaga qarshi urush, balki inson huquqlari va ayollar huquqlariga qarshi urush hamdir.
Rossiya bosqindan keyin Ukraina armiyasida xizmat qilayotgan ayollar soni 2 baravarga oshdi, deya qo'shimcha qildi von der Leyen. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau va von der Leyen urush boshida dunyoning Rossiya energetikasiga qaramligi masalasiga ham to'xtaldi.
Comme l'avenir de l'énergie, c'est les énergies renouvelables.
Biz ishonchli yetkazib beruvchilardan ko'proq import qilish bilan Rossiya gazidan voz kechdik. Bunda Kanadaning suyultirilgan gaz eksportini ko'paytirgani muhim rol o'ynadi.
Pour l'action climatique.
Bakhmut yaqindagi jangda Ukraina qurolli kuchlarining Da Vinci bo'rilari maxsus kuchlari qo'mondoni Dmitriy Katsyubaylo halok bo'ldi. Uning o'limi haqidagi ma'lumotni prezident Zelenskiy tasdiqladi. 2014-yildan buyon u mustaqilligimizni, xalqimiz qadr-qimmatini himoya qilib keladi. Ukrainaning eng yosh qahramonlaridan biri, shaxsiy hayoti, xarakteri, jasorati Ukraina tarixi xarakteri va jasoratiga aylanganlardan biri, dedi Zelenskiy. Kotsyubaylo 67-chi brigadada batalyonni boshqargan, prezidentning 2021 yil 30 noyabrdagi farmoni bilan unga Ukraina qahramoni unvoni berilgan. Marhum 27 yoshda edi. Kotsyubaylo 18 yoshda qadr-qimmat inqilobidan so'ng darhol urushga ketdi. Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlanishi bilan uning bo'linmasi turli yo'nalishlarda, xususan Donetsk viloyatida jang qilgan. Ukrainalik bu ayol urush tufayli qizidan ayrildi. Alyona Rixlitskaning yolg'iz farzandi 29 yashar Yana Rixlitska o'tgan yilning oxirida Ukraina armiyasiga o'z ixtiyori bilan shifokor sifatida qo'shilgan edi. Bir necha kun o'tib u Bahmutdagi Dala gospitali va front chizig'i o'rtasida ketayotganda o'qqa tutildi va halok bo'ldi. Yana bosqindan oldin Braziliyada bir necha oy Capoeira Afro-Brazil jang san'ati bilan ham shug'ullangan. Urush boshlangach u Ukrainaga qaytgan hamda Ukraina mudofaasiga yordam berish uchun mablag' yig'a boshlagan. Ko'p o'tmay u front shifokori bo'lishga qaror qiladi.
Yana Rixlitska faoliyati davomida bir necha kishining hayotini saqlab qoldi. Uning qo'lidan juda ko'p yarador jangchilar o'tgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ukrainalik ayollarga minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy video murojaatni onasi, rafiqasi va ayol hamkasblariga minnatdorchilik so'zlari bilan ochdi. U yana barcha ukrainalik ayollarga xizmatlari uchun rahmat aytdi.
Мені здається важливо сьогодні
Bugun men ishlayotgan, o'qiyotgan, o'qitayotgan, qutqarayotgan, davolayotgan, Ukraina uchun kurashayotgan ayollarga minnatdorchilik bildirishni, vatan uchun jonini fido qilgan barcha ayollarni xotirlash va ularga rahmat aytishni muhim deb bilaman.
Kimki viddali svoye zhitam za nashu dershavu.
Xalqaro xotin-qizlar kuni bayramining ildizlari 20 asrning boshlariga, ya'ni AQShda ayollarning mehnat sharoitlarini yaxshilash va ovoz berish huquqi uchun kurashgan sotsialistik va ishchi harakatlariga borib taqaladi. Janubiy Koreya hukumati o'tgan yil Polshaga Janubiy Koreya butlovchi qismlari qo'llangan krab gaubitsalarini Ukrainaga eksport qilishga ruxsat bergan deb yozadi Reuters. Bu Seul Janubiy Koreya komponentlariga ega qurollarning Ukrainaga berilishi ma'qullanishining birinchi rasmiy tasdig'idir, deya urg'ulaydi agentlik. Janubiy Koreyaning mudofaa xaridlari dasturi ma'muriyati vakili Kim Xen Chol barcha hujjatlar va muhtamal muammolar ko'rib chiqilgandan so'ng Polshaga ruxsat berishga qaror qilinganini bildirdi. Krab gaubitsalarini Polshaning Huta Stalova Vola shirkati ishlab chiqaradi, unga zarur butlovchi qismlar esa bir necha mamlakatdan keladi. Masalan, K9 Thunder shassilarini Janubiy Koreya, 155 mm kalibrli Nexter System to'plarini esa fransuzlar yetkazib berishadi. Polsha 2022 yilning mayida Ukrainaga 18 ta krab o'z yurar gaubitsalarini bergan, ammo shundan keyin Kiyevga yangi mashinalar yubora olmagan edi. Yevroittifoq ayollar huquqlarini poymol etgani va jinsiy zo'ravonligi uchun rossiyalik ikki harbiyga qarshi sanksiya joriy etdi. Ular 90-chi gvardiya tank diviziyasi komandiri Ramil Ibatulin hamda general-mayor Nikolay Kuznetsovlardir. Yevropa Ittifoqi hujjatida ular Ukraina aholisiga nisbatan jinsiy zo'ravonlik holatlariga aloqadorligi aytilgan. Kuznetsov 2021 yilning iyulida Rossiya Milliy gvardiyasi qo'shinlarining Dzerjinskiy nomidagi tezkor vazifalarni bajaruvchi maxsus diviziyasiga komandir etib tayinlangan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 5 mart yakshanba kuni 27 yashar bloger yigit Farhod Mannopovning jarrohlik amaliyotidan so'ng vafot etgani to'g'risidagi xabar jamoatchilikni karaxt qilib qo'ydi. Farhod amaliyotga kirib ketishidan 20 daqiqa oldin mana bu videoni olgan ekan.
Mana men peshanadagi pluslar bilan sizlarga aloqaga chiqqanman. Sizlar hamma hol-ahvol so'rab, shifotlagan hammangizga katta rahmat va nihoyat mana rinoplastika bo'yicha doktor Alini oldilariga keldim. Assalomu alaykum, meni hurmatli aka.
Va alaykum assalom.
Ali aka 10 yillik tajribaga egalar bu sohada.
Xudo xolasa burunni nafas olishlarini ochib, sizdagi qachonlik bilan bo'lgan holatni tilda to'g'ri deymiz.
Operatsiya qanchadan keyin o'ka uje?
Xolasa 20
yil. 20 yildan keyin mana hammasi tayyor, analiza topshirilgan. Duo qilib qo'ysalar bo'ldi.
Farhod Mannopovning o'limi munosabati bilan kechadan beri juda ko'p postlar yozildi. Har xil xabarlar, bir-biriga zid xabarlar tarqaldi. Men hozir o'sha xabarlarga to'xtalmoqchi emasman. Faqat Facebookdagi postlardan birini keltirish bilan cheklanmoqchiman.
Soppa-soq yosh yigit oddiygina burun operatsiyasiga kirib, anesteziyadan o'lib ketishi dahshat. Qandaydir operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, hech qachon birgina doktor tavsiyasi bilan qilib ketavermang. Kamida 3 xil joydan mustaqil maslahat oling. Chet elda albatta shuni maslahat berishadi. Shunchalik rivojlangan va ishonchli bo'lsa ham.
Bugungi suhbatdoshlarim jurnalist Anora Sodiqova hamda iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anora, Jamshid, sizlarni bugungi suhbatga boshqa bir katta mavzu muhokamasi uchun taklif qildim. Biroq bloger yigitning bevaqt vafoti va uning ko'p ming kishilik dafn marosimi bir qator savollarni kun tartibiga chiqarishga ulgurdiki, ularning javobi tomoshabinimiz uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Dafn marosimi aks etgan videoni ko'rarkanman, menda birdan ikki savol paydo bo'ldi. Marhum blogerga bu qadar katta muhabbatning siri nimada, Anora?
Men nazarimda ommaviy axborot vositalarida o'zi umuman negativ ma'lumotlar ham juda ham to'lib ketgan, kayfi odamlar kayfiyatida ham. Mitvayinda esa men kecha kuzatib chiqdim, avval tanish emasdim. Kecha kuzatib chiqishimcha juda ham ko'ngilochar, yoshlar bob, aynan 20-25 auditoriyaga moslangan, yoshdagi auditoriyaga moslangan roliklar juda ham ko'p ekan. Bunday roliklar boshqa misol uchun telekanallarda topilmaydi. Telekanallar hammasi ko'chirmakashlik bo'lib yotibdi. Boshqa latifa, boshqa ko'rsatuvlar ham manimcha yoshdagi mos bir yaxshi kontent bo'lgan. Shu sababli ham muxlislar ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Farhodman
yoqtiradigan muxlislar taxmin qildim.
Tushundim. Farhod Mannopovning dafn marosimini ko'rayotib menda paydo bo'lgan yana bir savolni Jamshid sizga bermoqchiman. Agar bloger o'lmay, masalan, qamalib qolsa, dafnga chiqqan shuncha odamdan qanchasi uning himoyasi uchun chiqqan bo'lardi?
Mening fikrimcha 10 tadan odam ham chiqmagan bo'lardi, chunki bizda shunaqa odatki, to'yda yig'ilamiz, dafn marosimida yig'ilamiz, boshqa misol uchun sudlanib qolsa, shu boshiga shunaqangi bir sinovlar kelsa, yig'ilmaymiz. Ming afsuski, bu qandaydir bizning zihniyatimizga kirib qolgan odat.
Anora, siz nima deb o'ylaysiz? Bu zihniyatdanmi, boshqa narsadanmi, nimadan?
Nazarimda
balki siz Jamshiddan ko'ra boshqacha o'ylarsiz. Balki o'sha dafn marosimiga chiqqanlarning hech yo'q yarmi chiqardi, qamalib qolganda.
Himoyasiga. Mana kimdir chiqishiga, himoyaga chiqishiga kimdir ishonmayman. Ko'zim yetmaydi. Man nazarki cho'qligidan, qo'rquvdan, bolachaqani o'ylashdan sabablari ko'p bo'lsa kerak.
Tushundim. Anora, Jamshid, kelinglar endi bugun sizlar bilan muhokama qilmoqchi bo'lganim mavzuga o'taylik. Jamshid, bugun agar o'zingiz biror bir iqtisodiy yangilikni sharhlashni istab qolmasangiz, bu sohada mening savolim yo'q. Savollarim asosan Anora, siz ham imzolagan, lekin Jamshid imzolamagan murojaatnoma bilan bog'liq. 3 mart kuni jurnalist, bloger va faol jamoatchilardan iborat guruh prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, O'zbekistonda matbuotning tom ma'nodagi mustaqilligini ta'minlashda yordam so'radi. Murojaatnomani imzolash jarayoni aftidan davom etmoqda.
Hurmatli prezident, biz sizdan iltimos qilib, O'zbekistonda so'z va fikr erkinligini kuchliroq himoya qilishingizni, bu borada konstitutsiya va amaldagi qonun normalari to'liq ishlashini, ma'lum davlat muassasalarining jurnalistlarga, matbuotga, blogerlarga bosimlarini to'xtatishda yordam berishingizni so'raymiz.
Anora, siz ham prezidentga murojaatnomani imzolaganlar orasida borsiz. Bu g'oya qayerdan paydo bo'ldi? Kimdan chiqdi bu g'oya?
Menga jurnalistlar shu taklif qilishdi, shunday xat yozayapmiz deb, hamkasblarim qo'shilasizmi yo'qmi deb so'rashdi. Men albatta qo'shilaman dedim. Boshida menda ham fikrlar bor edi, ya'ni shaxslardan emas, qonun ustuvor bo'lish kerak deb, lekin qonun ustuvor davlatni yaratishda ham baribir prezident roli bor. Qonun ustuvor bo'lishida keyin biz bilamiz buni sir emas. Shaxslar ko'pincha bizda ko'p narsani shaxslar hal qilgan. Bizni shaxslar hal qiladigan davlatdan qonun ustuvor bo'lgan davlatga o'tish xohlaymiz, lekin ba'zi shuni xohlasak-da baribir afsuski hozir shaxslar ko'p narsani hal qilib turgan ekan. Men nazarimda bu nima deydi, murojaatga qo'shilishdan hech narsa yutqizmayman. Qo'shilib ja bo'lmaganda mana shu murojaatnomani yo'llashimiz bizda erkinlik yo'qligini ham bildiradi. Shu sababli ham bunga qo'shildim men. Ya'ni bu murojaat bizda erkinlikni so'rab, ya'ni bizda erkinlik yo'qligini ham aytishimizni bir usuli deb bildim buni.
Xo'p, Jamshid, Murojaatnomani imzolamaganingizni suhbatimiz arafasida o'zingizdan bildim. Qo'l qo'ymagan bo'lsangiz ham baribir uning matnini o'qib chiqqan bo'lsangiz kerak. Men ham o'qidim uni albatta. Undagi bir jumlani tushunmadim. Mana o'sha jumla.
Biz so'z va fikr erkinligi orqali O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni izdan chiqarishdan manfaatdor emasmiz.
Nima degani bu, Jamshid?
Endi bu degani biz bizning shunaqangi erkin faoliyatimizni olib borishimizdan ko'zlanayotgan narsa bu xalqni ko'tarish emas, vaziyatni izidan chiqarib yuborish emas, g'alag'ovur chiqarish emas deb bir shunaqangi bir nima desam ekan, o'zini oqlab qo'yish emas, bir himoya so'zlaridek gapi bu. Shu 30 yildan beri davom etib kelayotgan mana shunday avtoritar tizimdagi odatiy ziyolining gapi. Ha, men shunaqa bir fikrlarimni aytayapman, lekin o xayolimda odamlarni ko'tarish emas degandek qilib, shunaqa qilib tinchitish yo'li. Aslida bu juda noto'g'ri yondashuv deb bilaman, chunki ijtimoiy vaziyatning izidan chiqib ketish tarafdori emasmiz deyapti.
Buni himoya demagan bo'lardi.
Yo, endi Anora, to'g'ri. Hozir Jamshid to'g'ri tushuntiryapti. Murojaatnoma mualliflari o'sha hozirgina keltirganimiz jumla ortidan biz xavfsizlikni so'z va fikr erkinligining poydevori sifatida ko'ramiz degan fikrni ham yozgan. Lekin baribir o'sha men keltirgan jumlani tagida so'z erkinligi bu jamiyatni izdan chiqaradigan unsur degan fikr yotibdi-da. Mana siz hozir Jamshidga e'tiroz bildirdingiz, marhamat, bildirishni boshladingiz, ayting, e'tirozingiz nimadan iborat?
Yo'q, bilasizmi, nimaga shunaqa, nima uchun shunday yozilgan? Men tushuntiraman. Bilasizmi nima uchun? Chunki yuqorida doim bizni hukumatda nima deydi, agar ommaviy axborot vositalariga erkinlik berilsa mana shu izdan chiqadi, to'polon boshlanib ketadi degan shu gaplarni olib kiradigan odamlar borligi haqida ko'p eshitganmiz jurnalistlar. Men shaxsan o'zim so'z erkinligi buni tushunmayman, bu oqlov emas, lekin xuddi shu gaplar bilan yuqoridagilarga xuddi shu gaplarni aytib keladigan taraflar bor.
Shunaqa shunday yozish kerakdi-da, balki shunday yozish kerakdi, jamiyatda mana shunday xavfsirashlar mavjud degan qandaydir
yoqimdan degan odam
muharrirdan o'tkazish kerak edi ekan shekillida murojaatnoma matni.
Lekin men yoqmayman dedi.
Xo'p.
Ha, o'sha yoqaman degan odamlar mana shunaqa bizda mana shunaqa bahona bilan kirishadi degan tasavvur bor menda. Bu tasavvur ham bejiz emas. Ya'ni ommaviy axborot vositalarini yopib turish kerak, bo'lmasa to'polon bo'ladi. Ayni kunlarda esa yana Qoraqalpog'istonga o'xshagan vaziyat takrorlanishi mumkin degan vahimalarni olib kirishadi. Bu nazarimda qaysir korrupsionerlar shaxsiy manfaati ya'ni bizda erkinlik bo'lishi, ommaviy axborot vositalarida erkinlik bo'lishi korrupsionerlarni manfaatiga zid kelgani uchun mana shunaqa bahonalar bilan olib kirishadi. Ommaviy axborot vositalarini erkinlik bersak, bizda ham boshqa davlatlar kabi revolyutsiya, janjallar boshlanib ketadi degan bahonalar bilan bizni og'zimizni yopib turishadi deb.
Bu yerda ha, bu yerda Anora, tushundim. Balki suhbatni boshiga chiqaradigan mavzu emasdi bu. Bu matnning tahriri masalasi, muharrirlar bahsi masalasi. Keling, asosiy o'sha suhbatni boshiga chiqaradigan savollarga qaytaylik. Nima uchun bu murojaatnoma shu kunlarda qilindi? Nima uchun 1 yil yoki 6 oy oldin emas, Anora?
Shu kunlarda misol uchun bizda ham bir nechta materiallarimizni saytdan yo'q bo'lib qoldi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra, nafaqat bizda, gazeta.uz'da ham birin-ketin materiallarni, bir necha e'lon qilingan materiallarni yo'q bo'lib qolganini, to'g'ri bo'lib qolganini ko'rdik. Umuman jurnalist sifatida shu so'nggi kunlarda ommaviy axborot vositalariga bosim kuchayganini sezyapman. Va nafaqat ommaviy axborot vositalarida, balki Facebookda ham ko'p valid ijtimoiy fikr haqida keskin tanqidlar berib turadigan blogerlarimiz ham ko'pi hozir jim bo'lib qolishgan.
Xo'p, murojaatnoma bunday boshlangan.
Muhtaram prezident, 2016-yilda siz davlat rahbari bo'lishingiz bilan O'zbekistonda katta o'zgarishlar boshlandi. Jumladan, xalqimiz uzoq vaqt va intiqlik bilan kutgan so'z erkinligi, fikr erkinligi paydo bo'la boshladi. Bu orqali o'tgan yillarda O'zbekistonda matbuot erkinligi muhiti sezilarli darajada shakllanib ulgurdi.
Jamshid, murojaatnoma ostida bir necha maslakdoshingiz, har holda g'oyaviy qadriyatlari siznikiga o'xshashlarning ham imzosini ko'rdim. Biroq sizning imzoingiz yo'q. Boz ustiga Facebookda mana bu postni e'lon qildingiz.
Matn kapitulyatsiya. Eng yomoni butun xalq va uning kelajagi hisobiga. Bunaqa jur'atni qaydan olishadi hayronman. Zanjirimizni biroz uzunroq qilib bering xo'jayin. Tabriklayman janoblar.
Jamshid, kapitulyatsiya so'zini his hayajoningiz darajasini bildirish uchungina ishlatdingiz deb tushundim. Siz nima uchun qo'l qo'ymadingiz murojaatnomaga?
Endi his hayajonni to'g'ri tushunish kerak. Birinchidan, chunki men hurmat qilgan fikrlar va prinsiplar uchun hurmat qilgan shaxslar bu narsani imzolashgani to'g'risini aytsam meni juda ham hayratga soldi. Va nima uchun imzolamaganligimiz sababi chunki bu shunaqangi bir murojaat bo'lyaptiki, bu prezident oxirgi shunday bir instansiya, qonundan yuqorida turadigan instansiyaga murojaat qilingandek bo'lib qolgan. Bir shunaqa bir konstitutsion monarxiya davlatlarda shunaqa bo'ladi. Premyer-ministrlari, parlamentlari o'zini noto'g'ri tutadigan bo'lsa, xalq qirolga, podshohga murojaat qiladi. Shunaqangi bir murojaatga o'xshab qolgan. Aslida bunaqa bo'lish kerak emas edi. Agar murojaatnoma yozilgan taqdirda, agar shu narsa yozish kerak deyilganda, u talab shaklida bo'lish kerak edi va qonunchilikka qaytarish mazmunida bo'lish kerak edi. Qonunlik ustuvorligiga eslatish mazmunida bo'lish kerak edi deb o'ylayman. Mana shu avvalgi keltirilgan sitatingizda ham muhim narsa, fikrimni oxirigacha yetkazmadim va bu savolingizga ham aslida bog'liqlik joyi bor. Ijtimoiy vaziyatni izidan chiqib ketishiga qarshimiz, biz bu narsani bundan manfaatdor emasmiz deyilganini aslida bunaqa emas, balki ijtimoiy vaziyatni qonuniy o'zini tizimiga qaytarishni talab qilamiz deyish kerak edi. Bu nima bu? Va biz shunaqa oshkoralik, shu matbuot erkinligida shunaqa vaziyatni tizimidan chiqarib yuboradi degan gap bilan emas, vaziyat chiqib bo'lgan-ku. Vaziyat chiqib bo'lgan-ku axir. Nima bu narsa ko'rinmadimi shuncha qish sovuqchilikda, boshqa narsada va mana shu jurnalistlarga qilinayotgan bosimda Anora Sodiqova o'zlarini boshlaridan bu narsani o'tkazmayaptimilar? Axir vaziyat mana shu chiqib ketganligini anglatadi va shuni qaytarishni talab qilinadi. Chunki prezidentning bu uning ishi, bu uning qonuniy burchi, vazifasi. Prezident xalq va xalq prezident uchun emas. Prezident xalq uchun ishlash kerak.
Tushunarli. Anora, Jamshidga e'tirozingiz bo'lsa, ayting, keyin yana bir abzats o'qiymiz prezident murojaatnomasidan. Siz qo'l qo'ygan murojaatnomadan.
Jamshidga e'tirozim yo'q va biz murojaatda mazmuni biroz yumshoq bo'lgani uchun iltimos qilib chiqishgan deganlarida to'g'ri sal qo'polroq. Lekin sharhi bilasiz, bizda har doim yumshoqroq variantda yozilgan, lekin bu bizga afg'onni uzoqroq qo'ying yoki podshohga murojaat emas, shu prezidentga, xalq uchun, biz uchun xizmat qilayotgan, bizga erkinlikka va umuman qonun ustuvorligini ta'minlab berishi kerak bo'lgan odamga nisbatan bo'lgan murojaat. Bunday Jamshid aka, manimcha sal oshirib yubordilar, juda ham unaqa iltimos yo'q, bu podshoh bir o'ylagandek podshohga murojaat emas.
Tushundim.
Ya'ni tushundim. Bizga xizmat qilayotgan prezidentga bo'lgan murojaat.
Murojaatnomadan yana bir abzats o'qiymiz.
Ayni paytda biz jurnalistlar va jamoatchilik vakillarini hozirga qadar saqlanib qolayotgan yashirin, lekin kuchli senzura ham bezovta qilyapti. Tahririyatlar, jurnalistlar, blogerlar, jamiyatga har qanday fikr beruvchi shaxslarning fikr bildirishida jiddiy to'siqlar, bosimlar, qo'rqitishlar saqlanib qolyapti.
Anora, keltirilgan bu fikrga o'z tajribangizdan ham bir necha misol keltirishingiz mumkinligini bilaman. Hozir boyaroq aytdingiz ham. Yaqindagina jurnalist Abduqodir Mo'minov qo'lga olinishidan 1-2 kun oldin sizga navbatdagi bosim va qo'rqitishlar bo'lganini postlaringizdan tushungandim. Nahotki bunday vaziyatdan chiqishning yo'li bittagina prezidentga murojaat qilish bo'lsa. Boshqa yo'li yo'qmi?
Boshqa yo'li yana shu kurashishda davom etish, lekin kurashishda davom etishda ham nima deydi, bilasizmi? xavfsizlik nisbatan oldingi tahdidlarga nisbatan yana ham jiddiyroq bo'lgani uchun bu ham bitta chora sifatida qaradim men bunga. Bu ham bitta variant sifatida qaradim.
Masalan, mana o'sha oxirgi marta o'sha Abduqodir Mo'minov qo'lga olinishi arafasida siz bir materialingizni olib tashlashga majbur qilishganini deyarli ochiq yozdingiz. Ha? O'sha sizni majbur qilganlarni qilganlar ustidan sudga, prokuraturaga, yana bilmayman kimga, militsiyagami, uchastkavoygami, bir bilmayman, nimadan kelib chiqib, bosimma xarakteridan kelib chiqib arz qilsangiz bo'lmasmidi?
Men avval shunday arz qilib ko'rganman ichki ishlarga, lekin natija bo'lmagan, lekin arz qilib ko'rish uchun menda bir dalillar bo'lishi kerak, oson ko'rsata oladigan, lekin bosim qaradigan taraf o'zini tanishtirib, men falonchi bo'laman, sen yozgan material mana manbi, manbi odamga qarshi deb ochiq aytilmaydi. Shuning uchun bilasan, buni sudga olib chiqib, buni qonuniy mavjud qonuniy yo'llar bilan kurashish qiyin. Va bunga men urinib ko'rganman, natija bo'lmagan.
Jamshid, balki millatda o'sha e'tiroz bildirish madaniyati o'zi yo'qdir. Yoki bo'lsa ham unutilgandir, shakllanmayotgandir. E'tiroz bildirish madaniyati, e'tiroz madaniyati agar ta'bir joiz bo'lsa.
Bu fikringizga qo'shilaman, lekin bu jamoat faollari, o'qimishli, ziyoli odamlar bu narsani o'rganishlari kerak edi. Xartiya 77, Xartiya 08 va shunga o'xshagan murojaatnomalar bilan tanishishlari kerak edi. Mana shu imzo chekkan ro'yxat ichida politolog ekspertlar bor. Ha? U bilib juda ko'p narsani bilishadi. Endi bu uyat, endi bu oddiy to'g'ri bozordagi yoki zavoddagi ishlab yurgan oddiy odamlardan bu narsani kutish kerak emas. Murojaatnoma qanday bir an'anasini yangicha zamonaviy an'anasi haqida ulardan kutish kerak emas. Aziyoliylar shunaqa qilib turgandan keyin oddiy odamlardan nima kutish mumkin? Lekin aslida bu murojaatnomaning an'anasi bor. Qisqagina aytaman. Bu an'ana Chor Rossiya imperiyasi davridan kelayotgan an'ana. Buning nomi Chelobitnaya. Shu odamlar, oddiy krestianlar, shu savodi bor odamni oldiga borib, pomeshchikka yoki mana shu gubernatorga iltimos, bizga shunaqa bir narsa yozib ber deb Chelom biot deydi. Boshimni shunaqa sajda qo'yib, sendan iltimos qilib so'rayman deb yo gubernatorga, yo ministerga, yo podshoyi olamga shunaqa xatlar yozilgan. Bu an'ana bo'lgan va o'zimizning tariximizda ham bo'lgan. Shu amirlarga, xondarga mana shunaqangi bir munojotnoma, ya'ni biz mana shu biz o'sha quyi odammiz. Sen shunaqangi bir katta shunaqa mavqeydagi odamsan va ya'ni mana senga shunaqangi biz murojaat qilamiz. Yolvorib, iltimos qilib, iltijo qilib murojaat qilamiz. Bizga e'tibor ber, yordam ber degan. Mana uning an'anasi nima? Mana bu an'ana qayerdan kelib chiqyapti? Bu savolingizga yana qaytadigan bo'lsak, bu narsani ziyolilar bilishlari kerak edi. Afsuski, ziyolilarimizning o'zi qandaydir besavodlik ishini ko'rsatib qo'yishdi.
Endi hozir juda ham bir muhim nuqtaga e'tiborni qaratdingiz. Men ataylab indamayotgan edim. Ana o'sha imzo qo'yganlar orasida siyosatshunoslar ham borligiga e'tibor, ko'p tomoshabinning e'tiborini qaratmoqchi edim. Men ham o'zbeklik qildimmi, bilmadim. Tortingan edim. Siz muhim narsani aytdingiz. Ana o'sha siyosatshunoslar tushuntirish kerak edi. To'g'ri gapni aytyapsiz, menimcha. Masala bunday qo'yilmaydi, masala bunday hal qilinmaydi degan gapni. Keyinlar prezidentga murojaatnoma fonida jurnalistlar va blogerlar bilan bog'liq yuz bergan voqealarni eslaylik.
Tanzila Norboyeva, iste'foga keting.
Murojaatnoma e'lon qilingan kuni Qashqadaryo sudi bloger Elmurod Odilning apellyatsiya arizasini qondirmadi. Gaz va svet mavzusini faol yoritgan Senat raisi iste'fosini talab qilgan bloger o'tgan oyda 15 sutkalik jazoni o'tab chiqqan edi.
Men degan deb o'tiramiz.
Murojaatnomadan 2 kun avval tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan bloger Emin Limara Mirzahmedova hibsga olingan edi.
Bor narsani borligicha ko'rsataman.
Jurnalist Abduqodir Mo'miyev, Kompromat uz ishi doirasida ushlangan jurnalist Xurshid Daliyev, Mavjuda Mirzayeva, Siyovush Hoshimov va yana bir qancha jurnalist va blogerlarning hibsdagi taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm hamda korrupsiyada ayblab kelgan toshkentlik bloger Shohida Salomova esa qamoqqa olinganidan so'ng ruhiy holatini tekshirish vaji bilan tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Jamshid, so'nggi postlaringizdan birida o'zbek jurnalistikasi va blogerizmning bugungi holati haqida fikr yuritgansiz va mana bunday xulosa qilgansiz.
Vatanda hali sog'lom jurnalistik muhit shakllanmadi, ammo mas blogering ichidan zaharlanib ulgurdi.
Agar bu fikringizga qo'shiladigan bo'lsak, hozirgina eslaganimiz, sudlangan va sudlanishi kutilayotgan jurnalistlar va blogerlarga nisbatan hech qanday adolatsizlik qilinmagan bo'lib chiqadi. Xulosangizdan to'g'ri xulosa chiqaryapmanmi?
Yo'q, to'g'ri xulosa emas, chunki mas blogering deb buni urg'u berganman. Bu uzun matnning bir oxirgi xulosa qismi va men nazarda tutgan qaysi blogerlar, ya'ni 10 minglab, 20 minglab, 30 minglab auditoriya yiqqan Telegram kanallarni nazarda tutgan edim. Chunki ular boshlanishda nihoyatda ijtimoiy muammolarni ko'tarib, juda ham bir zaruriy bir qandaydir bir kontentni o'zbekchaga o'girib va misol uchun trolling fabrikalarini fosh qilib yoki ijtimoiy haqiqatdan ham siyosiy muammolarni ko'tarib chiqadigan blogerlar o'zlariga auditoriya to'plashgandan keyin ular nafaqat reklama qilish sotishdi. Bu normal, reklamadan bu reklama reklamaligi ko'rinib turadi. Ammo agar e'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi payt rasmiy axborot uzatish vositasiga aylanib qoldi ular. Nafaqat rasmiy axborot vositasi, balki bir rasmiy munosabatlar uzatish vositasi bo'lib qoldi. Televizordan shu axborotdan unchalik farqi ham bo'lmay qoldi. Bu sezilib turibdi. Bu avvalgi o'sha mas blogerlar emas, ular juda ham o'zgarib qoldi. Endi bu inson o'zgaruvchan, biz bilamiz. Endi prinsiplarni ham o'zgartirib yuborish kerak emasdi. Lekin bir tarafdan biz blogerlarda mas bloger bo'ladimi yoki oddiy bloger bo'ladimi qandaydir professional etikaga rioya qilishni talab qila olmaymiz. Chunki unaqa professional etikaning o'zi yo'q. Yo'q, har bir bloger o'zining fikrini, shu materialini, kontentini beryapman deydi, bo'ldi, tamom. Jurnalistikada bor. Jurnalistikada prinsiplar bor. G'oya sifatida agar qaraydigan bo'lsak va kasb sifatida qaraydigan bo'lsak, mana shu jurnalistikani ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishga e'tibor berish kerak. Bu o'zi o'ta anomal holatki, O'zbekistonda jurnalistlar qilish kerak bo'lgan ishni blogerlar qilishi, bu anomal holat. Bu haqida ko'p gapirilgan edi. Bo'ldi, tugadi u vaqt. Endi bu yog'iga blogerlar jurnalistlarning qila olmayotgan ishini qila olmaydi. Bu narsani kutish kerak emas. Ko'proq yordam, quvvatlov jurnalistikaga, jurnalistlarga bo'lish kerak. Yana qisqagina bir fikrimni aytaman. Mana shu Anora Sodiqova 24 shu o'zining resursi asosida bir juda katta tadbir o'tkazdi. Shu ijtimoiy faollar, blogerlar va jurnalistlarni yig'di va bu tadbir endi unga har xil munosabatlar bo'ldi, lekin bundan keyin nimalar bo'lib ketdi? Mana shu tadbirdagi faol bo'layotgan ijtimoiy faol birdaniga yo'q bo'lib qoldi. Jurnalistimizni shu maqolalarini olib tashlashdi, neft-gaz bilan bog'liq bo'lgan Anora yozgan maqolani bosim bo'layotganligi ko'rinib turdi. Qani o'sha tadbirga kelgan odamlar nima uchun bu shunaqangi bir murojaatnoma yozishmadi, qo'llab-quvvatlash uchun? Nima uchun bu narsada real shu vaziyatning ustida qandaydir talab qilishni o'rniga iltimosnoma yozib o'tirishibdi? Men bu yerda hozir Anoraga hech qanaqangi e'tirozim yo'qki, men o'zimni umuman xatga bo'lgan e'tirozimni aytayapman. Lekin shu Anora Sodiqova va boshqa jurnalistlarga o'xshagan jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash kerak.
Anora, Jamshid rahmat. Jamshid juda muhim postida, rostdan ham men oxiridagi jumlani keltirdim xolos va hozir aytgan gaplari, ana o'sha postda aytilgan gaplar ham, hozir aytilgan gaplar ham o'ta muhim gaplar o'zi aslida, e'tibor bergan bo'lsangiz. Ikki qavatli problemani aytyapti. Jurnalistlar va blogerlar ichidagi o'zaro bir muhit, bu bitta qavati. Ikkinchi qavati jurnalistlar va blogerlar hamda hokimiyat va yoki o'sha davlat amaldorlari bilan bog'liq masalalarning masalalar taftish qilinishi masalasi. Ikkita masala. Balki o'sha siz o'tkazgan o'sha tanlovga o'xshagan qandaydir kattaroq bir anjumanmi shaklini bilmayman. Qandaydir o'sha maslahatlashuv maslahat oshi qilish kerakdir. Anora, qanday o'ylaysiz?
O'zi mana shu jurnalistikadagi mavjud muammolar bo'yicha yig'ilib birdamlashtira oladigan jurnalistlarni fikrlarini yig'ib turadigan bir platforma bo'lishini doim xohlaganman. Lekin afsuski jurnalistlar uyushmasi bajara olmayapti. Bajarmasa ham kerak, chunki baribir u uyushma bo'lgan bilan davlat tomonidan tuzilgan uyushma. O'zimiz birlashib yaratgan bir uyushma emas, shunaqa deb hisoblayman.
Jamshid, siz nimada ko'rasiz bu masalani yechimini? Yoki bu yillar davomida to'planadigan madaniyat masalasimi bu?
Albatta, yillar mobaynida to'planadigan madaniyat bu, siz hech qanaqangi bir bu savol ham bo'lish kerak emas. Lekin mana shunaqa chekinuvchi, o'zini zaifligini tan oluvchi narsa ham bu madaniyatga aylanib, kelajakka ta'sir o'tkazadi. Bizning har bitta ishimiz nafaqat bugungi kunimizga, balki kelajagimizga ham ta'sir qiladi. Endi men nima qilish kerak deyilganda, birinchi savolim kim nima qilish kerak? Ziyolilarmi? Ziyolilar o'zini savodini oshirsin, ma'lumotini oshirsin va shu g'oyalarni taklif qila olsin va ilgari surilayotgan progressiv emas, regressiv g'oyalarni vaqtida fosh qilib, uni illatlarini va uni oqibatini jamoatchilikka ko'rsatib bersin. Va siz mana shu yerda juda bir fikr, yaxshi fikr ko'rsatdingizki, shu munosabat bildirish madaniyati va mexanizmlarini, texnologiyalarini, uslublarini o'rganib, shularni u yoki bu vaziyat paydo bo'lganda qo'llash kerak. Shularni ishlatish kerak. Eskichi chelabitniyadan voz kechish kerak bu. Hozir yana orqaga qadam bo'ldi. Juda katta orqaga qadam bo'ldi. Bu nafaqat davlat bu o'zini shu o'rganib qolgan ishni qilaveradi.
Ana o'sha munosabat bildirishni boshqa shakllari borligini bilmaydi shekillida odamlar.
Shu menga hayron bo'ldim shu narsaga. Men shundan juda ham bir shok bo'ldim. Endi muammo ham shuda, ijtimoiy tarmoqda ko'p o'tiramiz. Men bu haqda ko'p fikrimni yozdim. Ha deb ijtimoiy tarmoqda o'tirib blogerlarni o'qib yurish kerak emas. Klassiklarni ham o'qib turish kerak, kitoblarni ham o'qib turish kerak. Jiddiy bir qanaqadir gazeta, jurnallar bor, jahonda chiqib shularni o'qib, ozgina saviyani oshirish kerak deyapman. Men hozir millatning malakasi yo'q, xalq bunga tayyor emas degan gapdan ko'ra ziyolilarimizning saviyasi pastroqligi haqida ko'proq qayg'urgan bo'lardi. Bu narsa jarayonda bo'ladi, amalda bo'ladi, ishda bo'ladi, munosabat shakllantirishda bo'ladi. Va asta-sekinlik bilan shu ziyolilar qatlam murakkablashadi va u o'zining qandaydir bir opponent emas, balki shu ta'sir o'tkazmoqchi bo'lgan xalq bo'lsin, hukumat bo'lsin, ular ham o'zgarishni boshlaydi. Mana masala qayerda?
Hamkasbimizni masalan xafa qildingiz, chunki izoh so'raymiz deb 4 ta jurnalist masalan chiqishi mumkin, lekin shunday chiqish mumkinligi xayolga kelmasligi ham mumkin-da, Jamshid. Gap shu haqda. O'sha nimani e'tiroz bildirish madaniyatining alifbesi hali alifbe kitobi ochib ko'rilmaganida bo'lsa kerak. Anora, o'sha murojaatnomaga prezidentning yoki uning ma'muriyatining hozircha reaksiyasi yo'q, balki umuman bo'lmas reaksiya. Biroq agar bo'lib qolsa, qandaydir qaror chiqishini ham kutish mumkin, chunki prezident har bir masala muammo yuzasidan birdan bir qaror e'lon qiladi va o'sha qaror bilan o'sha muammo hal bo'lganday tasavvur paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, siz ana o'sha qaror loyihasi matnini yozishga sizni taklif qilishdi. Nima deb yozgan bo'lardingiz?
Bilasanmi, bu vaziyat yuzasidan qanday qaror chiqarish mumkinligini tasavvurimga ham sig'dirolmayman. Chunki aslida erkinlik bo'lishi, senzura bo'lmasligi bo'yicha qonunlarimizda mukammallik bor, ya'ni senzuraga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Faqatgina kamchilik shundaki, jurnalistni professional faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi to'sqinlik qilganlarga jazo qanday bo'lishi to'g'risida kamchilik bor, shu to'ldirilmagan, mana shu ta'minlanishi kerak deb hisoblayman. Lekin qandaydir qaror, boshqa narsani bo'lishini tasavvur qila olmayman.
Boshqa
shu
boshqalardan ham
imzo ishimizni bajarishga to'sqinlik qilganlarni jazolash nazarda tutilmagan. Qanday jazo berilishi qonunda shu yo'q, lekin mumkinmas deyilgani, lekin shu ishni qilgan odam qanaqa jazolanish bo'yicha hech narsa yo'q. Shu kamchilikni to'ldirish kerak deyman, lekin erkinlik bo'lishi, senzura bo'lmasligi bu 30 yildan beri konstitutsiyamizda bor narsa.
Hozir
afsuski bu
qonunda ham Anora so'nggi savolimga javob
iltimosnoma deb qabul qilmayman. To'g'ri, Jamshid banga emas, umuman murojaatnomaga e'tirozim bor dedilar. Bu murojaatnomani iltimosnoma emas, man iltimosnoma sifatida qaramadim bunga, chunki man va nazarimda hamkasblar ham har doim prezident podshoh o'rnida ko'rmaydi va u biz xuddi biz kabi O'zbekistondagi teng huquqli fuqarolardan bittasi.
Jamshid, Anora hozir javobini boshlayotib, o'sha murojaatnoma yuzasidan prezident qanday qaror qabul qilishi mumkinligini tasavvur ham qila olmayman der ekan.
Juda ya'ni qaror degani yozma qaror nazarda tutdim.
Ha. O'sha boshi berk ko'chaga olib kirib qo'yilgan murojaatnoma ekanligini tan olib qo'ymadimi Anora hozir o'zi?
Yo'q, bu yerda agar izchil shu boshida avvalda aytgan gaplarini kuzatadigan bo'lsak, mana bu yerda hozir Anora uchun javob berishga harakat qilaman, ular meni tuzatib qo'yadilar agar noto'g'ri fikrlayotgan bo'lsam. Aytdilarki, bizda hali qonunlar yaxshi ishlamayapti, bizda shaxslar hal qilyapti dedilar. Demak, bu qanday qaror bo'lishi mumkin? Qandaydir bir qaror ko'rinishda emas, shu shaxslar qaror qabul qilish ko'rinishda. Telefon turibdi, shu eski uslub oldiga chaqirib, kabinetiga chaqirib gaplashib qo'yish, ular shunday tasavvur qilishgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bo'ldi, ja hadir bularni shu ja tazyiqqa olaverma, sal qo'yib ber degandek bir shunaqa bir og'zaki ko'rsatma kutilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Balkim adashayotgandirman. Bundan qanday natija kutish mumkin? To'g'risini aytsam, meni ham xayolimga kelmaydi. Nima qilish kerakki, ha bu juda bir shunaqa iltimos qilishyapti, bir narsa qilishimiz kerak. Nima bo'lishi mumkin?
Qaytardingiz
shu gapni iltimosi. Xo'p. Prezidentga murojaatnoma e'lon qilinishidan bir hafta oldin prezidentning o'zi mana bu gapni aytgan edi. Hamma eshitib bo'lgan, yana bir marta eshitamiz.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqni ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yopib qo'y dedi. Yo'q, yopmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB, tekshiruvchi bo'lavursinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolat deganmasin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirgan, vaqtim bo'richi, boricha bir 2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9 tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yo'nalishni to'g'ri yo'limi yo'qmi? To'g'rimi? Agar biz yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi.
To'g'ri tanqid qanaqa bo'ladi, noto'g'risi qanaqa bo'ladi? Prezident tushuntirib o'tirgani yo'q. Lekin baribir, Jamshid, qarang. Jurnalistlar prezidentga yozgan murojaatnomaga prezidentning o'zi ham qo'l qo'yib yuboradigandayda. Albatta, prezident o'ziga o'zi murojaat qilmaydi. Aytmoqchimanki, bunday murojaat qilishga hojat ham yo'qday, tashvishga o'rin yo'qday. Lekin prezidentning bayonoti zamirida ham, unga qilingan murojaat zamirida ham katta bir tashvish yashirin. So'z erkinligi faqat bir kishiga bog'liq bo'lib qolyapti. Balki jurnalistlarning murojaatnomasi matni boshqacharoq bo'lish kerak edi. Qanday bo'lish kerak edi unda? O'sha matn, Jamshid.
Men bu haqda qisqagina qilib aytdim, qanday bo'lish kerak edi. Agar murojaatnoma yoziladigan bo'lsa, bu bunaqangi iltimosnoma ko'rinishda emas. Bu iltimosnoma emas degan dedilar. Anora, iltimos yordam bering degan joyi bor. Ha bu şundan o'zi bilsa bo'ladiki, bu yerda iltimos yordam so'ralyapti. Ya'ni bu yerda murojaatnoma qanday bo'lish kerak edi agar bu yozilganda? Shaxsan men qanday murojaatnomaga imzo chekkan bo'lardim? Qachonki agar talab shaklida bo'lganda. Albatta hurmat saqlagan holda buni sani nafaqat prezident bo'lganligi uchun har bir shaxsga nisbatan hurmat bo'lish kerak. U prezident bo'lganligi uchungina emas, lekin undagi ruhiyat talab bo'lish kerakki, qonunchilikni yo'liga qo'yish kerak. Qonuniy hamma narsa choralar qonuniy bo'lish kerak. Senzura amaliyoti to'xtatilish kerak va jurnalistlar olib chiqqan jiddiy muammolar tergov qilinish kerak, oxirigacha olib borilish kerak. Mana Ozodlik o'zining materialini ortidan nimalar bo'lib ketmadi ko'rdik. Anvar olib chiqqan material ortidan nimalar bo'ldi ko'rdik. Bu narsa bu siyosatni to'xtatish talabi bo'lish kerak. Mana shunday ommaviy axborot vositalariga qilinayotgan mana shunday bosim siyosati to'xtatilish talabi bo'lish kerak deb o'ylayman va bu murojaatnoma axborot vositasida ham chop qilinishi kerak. Men bu narsani gazeta uzdi ko'rdim faqat. Agar adashayotgan bo'lsam, to'g'rilab qo'yasizlar. Kunuzda ko'rmadim, Rost 24 da ko'rmadim, boshqa manbalarda ko'rmadim. Bu shunaqangi bir voqelik-ku bu axir, nega chiqmadi? Ha? Shunga men shunga men shunaqa murojaat nima bo'lganda men imzo chekkan bo'lardim.
Anora, rahmat Jamshid. Anora, siz bilan qachon gaplashsak, bilmadim, kamida 3 marta qaytardim bitta savolni. O'sha qalamingizning uchi nechinchi qavatgacha yetadigan savol degan savolda siz aytgansiz, birinchi gal berganimda o'sha savolni 10 qavatli agar hokimiyatni binosini 10 qavatli desak, nechinchi qavatgacha yetadi qalamingizning uchi deganimda 8-chi qavatgacha degansiz, to'g'rimi? Balki hamma gap masalani o'zagi o'sha 10-chi qavatga yetmaganidadir.
Balki, lekin hozir 8-chi qavatdan ham o'zimni pastga tushib ketgandek tushib ketganligim hisobiman. Nafaqat men, boshqa jurnalistlar ham.
Yana bir o'xshatish bilmadim endi o'xshamagan o'xshatish bo'lar. Suhbatimiz boshida o'sha Farhod Mannopovni esladik. Farhod Mannopov o'sha operatsiyaga kirishidan 20 minut oldin o'zi soppa-sog' yigit, baquvvat yigit o'z oyog'i bilan o'sha doktorxonaga kelib doktor bilan gaplashib, mana 20 minutdan keyin operatsiyaga kiraman deb o'z xohishi bilan o'sha jarrohni stoliga yotib beribdi. Siz va siz bilan birgalikda o'sha murojaatnomaga qo'l qo'ygan hamkasblaringiz ham o'sha o'z xohishlaringiz bilan o'sha jarrohni stoliga yotib bermayapsizlarmi? Gap bu yerda jarrohda bo'lmasligi mumkin. Aytishyaptiki, ayb anesteziologda deb. O'sha jarrohni niyati yaxshiligini hozir eshitdik. Kimni nazarda tutayotganimni bilyapsiz. Sizlarni jarrohlarni. Bu yerdagi anesteziologlardan xavfsiramisizlarmi? Va ana o'sha anesteziologlarni zararsizlantirish uchun nimadir boshqacha yo'l tutish kerakdir.
Boshqacha yo'llar ham bordir. Mana shu anesteziologlar kuchli bo'lgan uchun ham nazarimda murojaatnoma sal iltimosnoma tarafga ozgina yumshoqroq yozilgan, lekin nazarimda bundan boshqa chora ham yo'q edi. Aynan shu bosimlar ko'p bo'lgani uchun ham, aynan anesteziologlar kuchli bo'lgani uchun ham yumshoqroq ko'ringan bo'lishi mumkin.
Tushundim.
Boshqa chora nima? Boshqa chorani biz shuncha qo'llab ko'rdik. Ya'ni men misol uchun o'zim jurnalist sifatida bosim bo'lsa bosim haqida gapirib, muammo bo'lsa muammo haqida ochiq gapirib, faqat gapirish yo'li bilan kurashib keldim. Lekin so'nggi oilada, mana so'nggi kunlarda nazarimda shundan ham mahrum bo'layotgan deyman.
Tushundim. Jamshid, so'nggi so'z sifatida bilmadim o'sha O'zbekistondagi jurnalistikani ahvoli, jurnalistikani istiqboli, so'z erkinligini istiqboli to'g'risida shu kundagi vaziyatdan kelib chiqib, jurnalistlarni murojaatnomasidan kelib chiqib nima degan bo'lardingiz?
Endi men hozir siz ishlatgan anesteziolog shu qiyosi juda ham bir zo'r qiyos.
Bizde cüdeyen küçülü anesteziyologlar var. Akbarat anesteziyologlar, narkologlar. Yani narkozu şuna hangi zor görüşedi ki, şuna hangi zor uklatışedi ki 30 yıllık uygat almayacağız. Yani daima şu hani, kapilinizden tamıp tamıp türedi bunların anesteziyası. Şimdi jurnalistler hakkında gap buldu bir yerde. Benim fikrimce ne için jurnalistikeye basın buladı? Ne için söz erkinliğe basın buladı? Çünkü söz erkinliği ve jurnalistike bu kuş bu şey neçinçidir hakimiyet deyildi ki bu hakimiyetler ortasındaki bo'ladigan ziddiyatlar ve kuraş bu tabii narsa mana şunu o'zi siyasi kuraştıp şu narsa aytiladi aslida ve kuş bo'lganligi uchun ham shunaqangi to'siqlar bosimlar qilinadi. Endi kuş bo'lgandan keyin o'zini zayıf qilib ko'rsatib bo'lmaydi, zayıflikni kechirmaydi. Bu an'anada o'sib kelgan rahbariyat. Ha, bu post-sovet rahbariyati, bu sovet davridan o'sib kelgan, nima qilamiz o'zimiz aldab? Bilamizku ular zihniyati qandayligini. Ular kechirmaydi, hech qachon mana shunday zaiflikni kechirmaydi, balkim buning orqasidan aks reaksiya bo'ladi deb men xavotirlanaman.
Anora, balki hamkasblaringiz bu so'z erkinligi degan narsa bu mutlaq narsa va bir adolatli prezident bo'lsa bo'ldi, biz xohlaganimizcha biz uchun hamma ko'chalarda yashil chiroq yongan va biz bemalol yurib ketaveramiz degan bir xomtama bo'lishayotgandir. Bu kurashku axir. Balki ana o'shanday kurashga tayyor emasdir hamkasblaringiz, hamkasblarimiz.
Men nazarimda hamkasblarimiz ham kurashib kelishyapti. Hamkasblarimda ham men shunday hisoblaymanki, huquqiy demokratik davlat to'g'risida tushunchalari joyida deb o'ylayman. Ham kurashib ham kelishyapti. Faqat misol uchun Ros24 mas boshqa saytlarda ham yaxshigina materiallar chiqib turgan edi. O'z umuman so'nggi yil ichida ommaviy axborot vositalari ham blogerlar ham yaxshi harakatda edi, lekin shu aytgandek so'nggi paytlar negadir bu vaziyat juda ham qiyinlashib ketdi.
O'sha raqibni qo'li baland kelyapti deylik.
Ya'ni adolatli prezident bo'lish emas, bizni doim ularda ham shu qonun ishlaydigan davlat qonun ishlashini talab qonun ishlashiga talab bor deb hisoblayman.
Rahmat Anora, rahmat Jamshid, Anora Sodiqova va Jamshid Muslimovlar bilan bir guruh jurnalistlar, blogerlar hamda faol jamoatchilarning prezidentga murojaati munosabati bilan suhbatlashdik. Bu Ozod nazariyada suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Ekspertiza xulosasi tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay'ati 2020 yilning 1-mayida Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen fojia oqibatlariga oid jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda ozodlikka ismisir qolishini so'ragan prokuratura mulozimi xabar qildi. Sudning qora kursisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-taroj va mansab soxtakorligi haqidagi bandlar bilan ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 29 nafar ishchi xizmatchilari o'tiribdi. Ular dastlabki instansiya sudi tomonidan yirik miqdorda jarima, ozodlikni cheklash va axloq tuzatish singari jazolarga hukm qilingan. Sudlanuvchilarning barchasi hukmdan norozi, apellyatsiya tartibida yuqori instansiya sudiga arz qilgan. Apellyatsiya sudi majlislari 2022 yilning 18 dekabrida rasman boshlangan, ammo bu orada sud anomal sovuq hamda boshqa sabablar bilan katta tanaffus e'lon qilgandi. Mahkama yirik texnogen fojiani yuzaga keltirgan sabablar mazkur gidrotexnik inshootning noto'g'ri loyihalangani va qurilgani, hozir ham halokat falokat qaytalanishi mumkinligi haqidagi guvohliklarni tinglamoqda, deydi Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan prokuratura xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazi inshootning loyihalanishidagi kamchiliklar qurilishning oxiriga yetkazilmagani va hozir ham Sardoba suv omborining xavfli texnogen holatda ekaniga oid xulosalar bergan. Shunga qaramay, Ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga kiritilmayapti. Sudlanuvchilar sud hayotining yuqoridan qandaydir ko'rsatma kutayotgani, guvohlar, mutaxassislar chaqirishga oid iltimosnomalarga e'tiborsiz bo'lishayotgani hamda tafsilotlarning jamoatchilikka chiqib ketishidan qo'rqishayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik tanishgan sud materiallaridagi ko'rsatmalarda sudlanuvchilar texnogen fojiada biz aybdor ekanmiz, unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, Davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib, 2013 yildan boshlab suv yig'ildi degan savollarni berishgan. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovchilar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligidagi hukumat komissiyasiga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga jalb etilmagan. Uni apellyatsiya sudiga chaqirish bo'yicha 10 dan ortiq iltimosnomalar berilgan, biroq bu sud bu iltimosnomalarni qanoatlantirmayotganidan shikoyat qilinmoqda. Ko'pchilik sud majlislarida prokuror ishtiroki ta'minlanmayotgani ham aytilmoqda. Mahkama ishtirokchilari jamoatchilikka yopiq mahkamada sud majlisi bayonnomalari chala yuritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bularning barchasi ishning buyurtma va siyosiy ahamiyatga molik ekanini bildiradi, deb da'vo qiladi sudlanuvchilar. Ozodlik mazmuni bilan tanishgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazining xulosasida to'g'on hali to'liq qurib bitkazilmasdan ishga tushirilgani aytiladi. Sud materiallaridan o'rin olgan ko'rsatmalardan birida aytilishicha, amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013 yil 80 million kub metr, 2014 yilda 300 million kub metr, 2015 yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirilgan, bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirgan. Mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida jumladan shunday deydi: to'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-varag'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1.5 trillion so'm miqdorda zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deydi mahkamaga tortilgan mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida. Sudda yangragan yana bir mutaxassisning guvohligida hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolayotgani, inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi maxsus jihozlar haligacha o'rnatilmaganini ta'kidlanadi. Ozodlik tanishgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, to'g'on o'pirilishining qaytalanish ehtimoli saqlanib qolmoqda. U kuchli yer silkinishi yoki boshqa texnogen holatlarga dosh berolmasligi mumkin. Eng muhimi, to'g'onda nazorat texnologiyasi mavjud emas. Sudlanuvchilarga ko'ra, prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanishi haqidagi va'dalari bajarilmagan. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borayotgani uchun mahkama jarayonlarida mum tishlab o'tiribdi, deb shikoyat qiladi sudlanuvchilar. To'g'on qurilishda bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbekgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Bu mulozimlarga berilgan davlat mukofotlari to'g'on o'pirilgandan keyin ham bekor qilinmadi. Ozodlikka murojaat qilgan advokatlardan biri Sardoba ishi mustaqil O'zbekiston tarixida sirli va ziddiyatli ish sifatida qolayotganini urg'ulaydi. Uning fikricha, ishga oid hujjatlar jamoatchilik e'tiboriga havola qilinsa, keskin noroziliklar kelib chiqishi mumkin. U shuning uchun ham mahkama ishi maxfiylashtirilganini taxmin qiladi. Oliy sud matbuot xizmati 25 dekabr kuni tarqatgan rasmiy axborotda ushbu jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi 1 qismi talablariga muvofiq yopiq tarzda ko'rilayotganini bildirgan edi. 2021 yilning 10 may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Ikkinchi mahkama Toshkent shahar sudi tomonidan 29 shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12-sentyabrida e'lon qilingan. Jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida 2022-yilning 3-oktyabrida tugagan mahkamasi Sardoba qurilishi bo'yicha ayblangan 23 sudlanuvchi ishtirokidagi 3-chi mahkama bo'ldi. 1-chi va 3-chi guruh sudlanuvchilari yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishmagan. 2-chi 29 kishilik guruh esa advokatlarga ko'ra o'zlarining aybsizligini isbotlashga urinmoqda, biroq mahkama ularni qonun talablari darajasida tinglayotgani yo'q.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina va Rossiya o'zaro 220 nafar harbiy asir almashdi. Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Bakhmutdan chekinmasligini, jang qilishda davom etishini e'lon qildi. Janubiy Koreya Polshaning Ukrainaga krab gaubitsalarini berishiga ruxsat etdi. Rossiya sudi Ukrainadagi urushga qarshi bo'lgan faolni 8,5 yilga qamadi. Ukraina urushining 378 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya va Ukraina harbiy asirlarini almashdi. Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak kecha o'zaro harbiy asirlar almashinuvi doirasida 130 nafar ukrainalik harbiy ozod etilgani haqida yozdi. Uning qayd etishicha, harbiy asirlar Mariupol, Solidar va Bakhmut shahri uchun janglarda asirga tushgan askarlardan iborat. Andrey Yermakning aytishicha, ozod qilingan harbiylardan 87 nafari Mariupol shahri mudofaasida qatnashgan.
Na rodine.
O'z navbatida Rossiya mudofa vazirligi ham asirlar almashinuvida 90 nafar rus harbiy asiri ozod qilinganini bildirdi.
Men birinchi navbatda oilamni ko'rishni xohlayman. O'g'illarim va xotinimni ko'rishim kerak. Ular mendan qanchalik xavotirlanganini yaxshi bilaman.
Ukraina harbiylari e'lon qilgan dron tasvirlarida Bakhmutda yonayotgan uylar, vayronagarchilik ko'lamini ko'rish mumkin. Reuters video tasvirdagi joylashuv sunniy yo'ldosh suratlari bilan mos ekanini tasdiqladi. Rossiya qo'shinlari so'nggi haftalarda Bakhmut shahrini egallash uchun hujumlarni yanada kuchaytirdi. Ukraina kuchlari shahardan chekinadigandek ko'rinayotgandi, biroq Vladimir Zelenskiy kecha Ukraina qo'shinlari Bakhmutdan chekinmasligini jang qilishda davom etishini e'lon qildi. Men bosh qo'mondonga Bakhmutdagi yigitlarimizga yordam berishga topshiriq berdim, dedi Zelenskiy. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk Bakhmutda urushdan oldingi 70 ming aholidan hozirda 4 mingga yaqin tinch aholi qolgani, ulardan 38 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Kanada parlamentida qilgan nutqida Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi inson va ayollar huquqlariga ham qarshi urush ekanligini aytdi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra Rossiya Ukrainada zo'ravonlik va jinsiy tajovuzdan o'z harbiy strategiyasining bir qismi sifatida foydalanmoqda. Bu nafaqat Ukrainaga qarshi urush, balki inson huquqlari va ayollar huquqlariga qarshi urush hamdir.
Rossiya bosqinidan keyin Ukraina armiyasida xizmat qilayotgan ayollar soni 2 barobarga oshdi, deya qo'shimcha qildi von der Leyen. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau va von der Leyen urush boshida dunyoning Rossiya energetikasiga qaramligi masalasiga ham to'xtaldi.
Comme l'avenir de l'énergie, c'est les énergies renouvelables.
Biz ishonchli yetkazib beruvchilardan ko'proq import qilish bilan Rossiya gazidan voz kechdik. Bunda Kanadaning suyultirilgan gaz eksportini ko'paytirgani muhim rol o'ynadi.
Pour l'action climatique.
Bakhmut yaqindagi jangda Ukraina qurolli kuchlarining Da Vinci bo'rilari maxsus kuchlari qo'mondoni Dmitriy Katsyubaylo halok bo'ldi. Uning o'limi haqidagi ma'lumotni prezident Zelenskiy tasdiqladi. 2014-yildan buyon u mustaqilligimizni, xalqimiz qadr-qimmatini himoya qilib keladi. Ukrainaning eng yosh qahramonlaridan biri, shaxsiy hayoti, xarakteri, jasorati Ukraina tarixi xarakteri va jasoratiga aylanganlardan biri, dedi Zelenskiy. Kotsubaylo 67-ci brigadada batalyonunu boshqargan, prezidentning 2021 yil 30 noyabrdagi farmoni bilan unga Ukraina qahramoni unvoni berilgan. Marhum 27 yoshda edi. Kotsubaylo 18 yoshda qadr qimmat inqilobidan so'ng darhol urushga ketdi. Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlanishi bilan uning bo'linmasi turli yo'nalishlarda, xususan Donetsk viloyatida jang qilgan. Ukrainalik bu ayol urush tufayli qizidan ayrildi. Alyona Rixlitskaning yolg'iz farzandi 29 yashar Yana Rixlitska o'tgan yilning oxirida Ukraina armiyasiga o'z ixtiyori bilan shifokor sifatida qo'shilgan edi. Bir necha kun o'tib, u Baxmutdagi Dala gospitali va front chizig'i o'rtasida ketayotganda o'qqa tutildi va halok bo'ldi. Yana bosqindan oldin Braziliyada bir necha oy Capoeira Afro-Brazil jang san'ati bilan ham shug'ullangan. Urush boshlangach u Ukrainaga qaytgan hamda Ukraina mudofaasiga yordam berish uchun mablag' yig'a boshlagan. Ko'p o'tmay u front shifokori bo'lishga qaror qiladi.
Yana Rixlitska faoliyati davomida bir necha kishining hayotini saqlab qoldi. Uning qo'lidan juda ko'p yarador jangchilar o'tgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ukrainalik ayollarga minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy video murojaatni onasi, rafiqasi va ayol hamkasblariga minnatdorchilik so'zlari bilan ochdi. U yana barcha ukrainalik ayollarga xizmatlari uchun rahmat aytdi.
Мені здається важливо сьогодні
Bugun men ishlayotgan, o'qiyotgan, o'qitayotgan, qutqarayotgan, davolayotgan, Ukraina uchun kurashayotgan ayollarga minnatdorchilik bildirishni, vatan uchun jonini fido qilgan barcha ayollarni xotirlash va ularga rahmat aytishni muhim deb bilaman.
Kimki viddali svoye zhitam za nashu dershavu.
Xalqaro xotin-qizlar kuni bayramining ildizlari 20-asrning boshlariga, ya'ni AQShda ayollarning mehnat sharoitlarini yaxshilash va ovoz berish huquqi uchun kurashgan sotsialistik va ishchi harakatlariga borib taqaladi. Janubiy Koreya hukumati o'tgan yil Polshaga Janubiy Koreya butlovchi qismlari qo'llangan krab gaubitsalarini Ukrainaga eksport qilishga ruxsat bergan deb yozadi Reuters. Bu Seul Janubiy Koreya komponentlariga ega qurollarning Ukrainaga berilishi ma'qullanishining birinchi rasmiy tasdig'idir, deya urg'ulaydi agentlik. Janubiy Koreyaning mudofaa xaridlari dasturi ma'muriyati vakili Kim Hen Chol barcha hujjatlar va muhtamal muammolar ko'rib chiqilgandan so'ng Polshaga ruxsat berishga qaror qilinganini bildirdi. Krab gaubitsalarini Polshaning Huta Stalova Vola shirkati ishlab chiqaradi. Unga zarur butlovchi qismlar esa bir necha mamlakatdan keladi. Masalan, T9 Thunder shassilarini Janubiy Koreya, 155 mm kalibrli Nexter System to'plarini esa fransuzlar yetkazib berishadi. Polsha 2022 yilning mayida Ukrainaga 18 ta krab o'z yurar gaubitsalarini bergan, ammo shundan keyin Kiyevga yangi mashinalar yubora olmagan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.